netin kautta tätä tilaisuutta seuraaville. Tervetuloa tähän tapaamiseen, jossa yliopiston johto ja valmistelijat kiertää nyt kaikki tiedekunnat, erillislaitokset, ja tämähän on yksi meidän tätä nyt uudistettua vuosikelloa, jossa me käydään tulossopimusta, annetaan palautetta ja niin edelleen. Ja nyt ollaan täällä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja meillä on sellainen ohjelma, mikä näkyy tuosta ruudulta, että ensiksi annetaan dekaanille semmoinen puolen tunnin puheenvuoro, ja tietysti tässä saa, jos dekaani näin haluaa, niin muutkin tiedekunnasta esitellä aika vapaamuotoisesti tätä tiedekunnan viime vuoden toimintaa. Sen jälkeen rehtorin katsaus, ja tähän rehtorin katsaustuun osallistuu sitten vararehtori ja ehkä Timokin ja muut eri osa-alueilla. Ja sen jälkeen niin yritetään varata mahdollisimman paljon aikaa keskusteluun. Että näin mennään, ja annan puheenvuoro heti Lasselle. Ja myöskin mikrofoni.
Kyllä.
Arvoisa rehtori, hyvät vieraat ja kaikki oma väki, hyvää huomenta. Ja tosiaan tämä tilaisuus varmaan on siinä mielessä uusmuotoinen, että ennen vanhaan niin tiedekunnatkin tekivät kirjallisen vuosikertomuksen näihin aikaan vuodesta. Ja kun sellainen käytäntö on tässä jäämässä pois, niin tulkitset, että tämä tilaisuus osaltaan korvaa sitä. Eli me raportoimme, mitä olemme saaneet aikaan tässä viime vuoden aikana. Se on tämän minun esityksen sisältö, ja tässä on auttanut sitten slaidien koostamisessa Päivi ja Hessu ja kumppanit Keijo. Kiitoksia kaikille teille. Ja tosiaan auttakaa minua silloin, kun dekaani on neuvoton, eli oma väki, kertokaa lisää, ja sitten mä kyselen tässä, jos sellaista tilannetta tulee. Mutta lähdetään taloudesta. Iso osa näistä asioistahan on tuttuja yliopiston johdolle, mutta kerrataan niitä. Tämähän on myöskin tällainen viestintätilaisuus omalle väelle. Meillähän oli oma keskustelutilaisuus muutama viikko sitten. Tässä on aika paljon samoja asioita. Mutta yhteenvedona hyvin lyhyesti saavutimme sen taloudellisen tuloksen viime vuonna ja ylitimme tämän. Ylijäämä oli noin 146 000 €. Nyt on ensimmäinen talousarvioesitys siellä järjestelmässä, noin 10 000 ylijäämäisenä, mutta sitä tullaan tarkentamaan, ja se kyllä sitten palautuu sinne plus miinus nolla tienoille. Mutta joka tapauksessa edessä on ihan yhtä tiukan ja säntillisen taloudenpidon vuosi kuin aikaisemmin. Se, että siellä perusosasta vähentyi huomattava osa, ei tarkoita sitä, että kokonaissumma oli noin paljon vähäisempi. Rehtori sitten strategisen rahan pohdinnassaan on osaltaan sitten kompensoinut tuota. Eli meillä on kohtalaisen samalla tasolla tämän vuoden budjetti kuin viime vuonna. No se, mistä me olemme olleet erityisen ilahtuneita 2016, on se, että hyvien aikaisempienkin vuosien oheen tulee sitten tällainen erityisvuosi, ja sitähän leimaa erityisesti Taina Rantasen tämä iso EU-raha, jossa näette, miten yksi iso EU-voitto saattaa olla jopa 40% koko tämän tiedekunnan tästä täydentävän rahoituksen osuudesta, eli yli 2 000 000 €. Ja tässäkin yhteydessä me olemme tehneet monenlaisia toimenpiteitä tämän hakuaktiviteetin lisäämiseksi, ja siitä me varmaan keskustelemme sitten lisää tuonnempana. Eli vajaa 6 000 000 € uusia myöntejä. Tämä on niinku uusia myöntejä, eikö niin, Johanna? Tarkistan aina tätä. Ja siellä on tietenkin pohjalla sitten muutama miljoona näitä jatkuvia vielä tuon ohella. No tässähän ei näy aivan kaikki. Säätiöiden henkilökohtaiset apurahathan osalla tutkijoista menee omille tileille, osa saattaa olla täällä yliopiston tileillä, mutta nimenomaan näitä henkilökohtaisia ei kaikkia sitten kirjaudu tänne. Niitä on siis varmasti enemmän kuin tuo 100 000 euroa. No, koulutustuotokset, nämä tietenkin yliopiston johdolla on omat tilastot, mutta ja siellä näyttää teidän slaideissa olevan myöskin esityksiä, mutta ne on kokonaislukuja, niin esitellään lyhyesti näin tieteen alaryhmittäin. 3 vuoden keskiarvot kertovat sen, että tämä suunnittelukauden tavoite on hyvin saavutettu, lukuun ottamatta tätä kanditavoitetta, joka aikanaan asetettiinkin oikeastaan yli realiteettien. Mutta siinäkin on vuosittain edistytty yhä suurempiin määriin. Tässä en kommentoi näitä oppiaineiden välisiä eroja ja kehityskulkuja, mutta näette näiden yleissilmäyksellä. Maisterin tutkinnot, siellä näkyy tämä tilanne tässä. Ja tietenkin siellä, kun on näitä englanninkielisiä oppiainenimikkeitä, kertoo sitten ulkolaisten opiskelijoiden tai suomenkielisten opiskelijoiden siinä ohjelmassa olevien maisteriohjelmien tuotoksia. Sport and Exercise Psychology-tutkinnot liittyy aika paljon tähän Mundus-ohjelmaan, joka päättyi viime vuonna. Ja siitä sitten nähdään, että se on myöskin ikään kuin rahoittanut osaksi itse itseään tuottamalla sitten näitä tutkintoja. Täällä terveystieteiden maisteritutkinnot, siellä erityisen suuri ylitys tapahtui viime vuonna, 74, tavoite on ollut 60, ja tässä mielessä niin täällä on erittäinkin hyvä tilanne. Sitten me voidaan keskustella, ja varmaan rehtori antaa meille terveisiäkin, miten tulevaisuudessa suhtaudutaan tavoitteiden ylittämiseen tai alittamiseen. Siinä on omia tarkentavia linjauksia myös opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Tohtorin tutkinnoissahan meillä oli suurin valmistuneiden määrä viime vuonna, mitä koskaan tämän tiedekunnan historiassa. 21 tohtorin tutkintoa yhteensä, erityisesti liikuntatieteiden puolella tuo ylitys oli huomattava. Kun tavoite oli 9, niitä tuli 14. Erityisen ilahduttavaa on viime vuonna liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalan ryhmän suuri tuotos. Siellä on myöskin näitä filosofian tohtoreita, joista sitten näkyy nämä pääaineet. Ja terveystieteiden osalta tavoite viime vuonna toteutettiin. Ja näistähän nyt näkyy, kun katsotte näitä oppiaineittain, niin mikä minun mielestä on niin kuin tärkeää ja hyvää, että tasaisesti kaikista oppiaineista syntyy tuotosta. Ja tietenkin toiset oppiaineet on pienempiä kuin toiset jo henkilöstömäärän suhteen, mutta jo se yksikin siellä on erittäin hyvä merkki, että asioita syntyy. No, tämän kaikki tiedämme. Meillä ei ole huolta hakijoista. Tässä on pelkästään kandidaattimaisterikoulutus, eli näitä ylioppilaspohjalta lähtevien määriä ja aloituspaikkoja. Ja eikö niin, missä se Päivi oli, tukipäivi, niin sanon varmaan oikein, että näissä hakijamäärissä nämä ovat ne kokonaishakijat, sitten erikseen luvut pienenevät, kun sieltä eritellään ensimmäisenä hakukohteena olevat. Mutta joka tapauksessa tästä lukumäärästä niin me ollaan varmasti yliopiston vaikeimpia ulko-ovia astua sisään. Tutkimustuotoksista joku sana tässä. Tässä on Keijo Häkkinen, tutkimuksista vastaava varadekaani, pyytänyt ja tehnyt koosteen. Ja tässä minusta muutama olennainen viesti. Mulla on toisella paperilla vähän toisella lailla ilmastuna näitä asioita. Jos mä lähden täältä, joka on vielä yhteenvetävämpää. Tämän tutkatilaston mukaan, joka perustuu jo tammikuussa täydennettyihinkin tietoihin, kertoo, että tiedekunnasta yhteensä valmistui viime vuonna tai hyväksyttiin tai julkaistiin referoituja tieteellisiä artikkeleja 260. Tässä luvussa ovat sekä kansainväliset että kotimaiset referoidut tieteelliset artikkelit. Se lienee kanssa ennätyslukuja ymmärtääkseni. Mutta meillä on myöskin aloja, erityisesti liikunnanopettajakoulutus, terveystiedonopettajakoulutus ja vastaavat. On hyvin tärkeää, että meidän ihmiset myöskin julkaisevat ammatillisissa lehdissä, vievät sitä osaamista näille suomenkielisille areenoille. Ja siinä tietenkin erityisesti liikuntakasvatuksen laitos viime vuonna on ollut hyvinkin aktiivinen. Muuten näette tuossa nämä suhteet, niin kuin tieteen aloittain, terveystieteet ovat olleet jo pitkään tässä tiedekunnassa julkaisu tuottavin tieteenala, ja liikuntabiologia on toinen suuri tuottajayksikkö, mutta tässä nyt viime vuonna ja vähän enteitä antoi jo 2015 tämä liikunnan kasvatuksen ja käyttäytymistieteiden puoli on selvästi kirinyt huomattavastikin. Ja tähän on useita syitä varmasti. Yksi syy tietenkin, että ylipäätänsä julkaisuaktiivisuus on lisääntynyt. Mutta sitten yksittäisenä tekijänä lienee varmasti meidän FIDIPRO-professuurit, jossa kansainväliset kovat nimet tulevat meille useaksi vuodeksi ja tekevät yhteisjulkaisuja oman väen kanssa. Ja ne näkyvät nyt tuossa 2016 tilastossa erityisen voimakkaasti. Eli kyllä ne hyvin tärkeitä lisäresursseja ovat. Toinen viesti, mikä tässä taulukossa on, tietenkin tämä JUFO-luokitus. Se ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Siinä on paljon kirittävää, nimenomaan kunnianhimoa lisättävää, että saadaan kovemmille tasoille näitä. Mutta joka tapauksessa tämä kokonaisvolyymi on erittäin hyvä näinkin pieneen tiedekuntaan. No sitten muutama sana ja vastaus näihin erityistavoitteisiin, mitkä meille osoitettiin 2015 syksyllä käydyissä tulossopimusneuvotteluissa, ja käydään sitten katsauksenomaisesti nämä asiat läpi. Miten me olemme valmistautuneet profilointiin? Teimme, niin kuin toivottiin ja sopittiin, hankeanomuksen tänne akatemian profilointihakuun, ja tässä yliopiston kokonaishankeanomus, kun meni läpi hyvin tuloksin, niin tietenkin tämä meidän osaprojekti siellä sitten myöskin menestyi. Ja tässä kertauksenomaisena, millä lailla tämä meidän profilointihankkeen tutkimusfokus on asemoitu ja kuvattu. Ja tässähän nämä rahoituspäätökset ja myöskin rehtorin rahan jako ajoittu sinne kesän korvalle, vai oliko se siinä syyslukukauden alkuun. Siinä jäi aika vähän aikaa vielä tehdä niitä rekrytointiprosesseja. Tällä hetkellä siellä on ensimmäinen Tenure Track-haku päällä. Ja siinähän meidänkin kokemus oli se, että näitä hakijoita tulee erittäin paljon. Ja meilläkin oli tähän Tenureen hakijoita 39, ja valmisteluryhmällä oli tietenkin oma haasteensa tykönänsä valita sieltä sellainen säällinen joukko, että me saamme ylipäätänsä arvioitsijoita suostumaan arvioimaan. Ja me valitsimme 11 sinne arviointiin, ja sekin määrä on kyllä ihan varmasti limitissä, että aika monta kieltäytymistä tuli siihen alkuun, joka myöskin viivästytti tätä arviointiprosessia. Me toivomme, että saamme review-palautteen nyt sitten 1,5 kuukauden sisällä mielellään saisimme tämän asian sitten päätökseen ennen kesää. No, rakenneuudistukseen valmistautuminen, sitähän työtä viime vuonna on tehty pitkin vuotta ja erityisesti pohdimme täällä paljon tätä hallintoprosessien toimintaa. Kun laitokset poistuvat, tieteenalat eivät häviä mihinkään, professuurit eivät häviä mihinkään, koulutusohjelmat ovat samanlaisissa kuosissa, mutta tämä hallinto- ja johtamisprosessi piti ajatella uudestaan ja siitä muutama slaidi, miten me sen ratkaisseet. Tässä me kutsumme tätä vuotta tämmöiseksi pilottivuodeksi ja olemme niin kuin semmoisella mielialalla ja asenteella, että jos nyt huomaamme tänä vuonna asioita, jotka ei tunnu toimivan, niin ne eivät tietenkään ole sementtiin sementoituja, vaan niitä sitten pohditaan uudestaan ja tarkentavasti syksyllä. Ja tietenkin olisi tärkeää, että seuraavalle nelivuotiskaudelle nimetty uusi tiedekunnan johto sitten saa semmoiseen kuosiin tämä, jossa on sitten sitä pitkäjänteisyyttä jo enemmän. Mutta tällä lailla me olemme lähteneet nyt liikkeelle. Meillä ajattelimme niin, että me tarvitsemme kuitenkin jonkun viestin viejäryhmän sinne operatiiviselle työntekijätasolle ja kutsumme heitä tieteenalan ryhmiksi, jotka sitten kokoontuu omalla syklillään ja vievät sekä työntekijäjoukon ehdotuksia, tarpeita ja visioita tänne tiedekunnan johtoryhmään ja johtoon tiedekuntaneuvoston lista-asioiksi, jos tarpeen, ja toisaalta sitten me tiedekunnan johtovastuulliset viemme toimeksiantoja tälle tieteala-ryhmälle. Ja kutsumme heitä tällä hetkellä tällaisiksi TAR-ryhmiksi. Ja ne ovat aika myötäilevät kyllä tässä vaiheessa näitä laitoksia. Siinä on liikuntakäyttäytymisen ja käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellinen ryhmä, liikuntabiologinen ryhmä ja terveystieteellinen ryhmä. Varmasti jatkossa tämä vaatii sitä, että tuohon tulee vielä semmoinen sekoittavampi koalitio, jossa me saisimme vielä enemmän näitä sitten monitieteisyyttä myöskin noihin keskusteluihin. Tässä kuvassa ei näy, mutta ehkä yksi kaikista hienoimpia lopputuloksia aika nopealla prosessilla oli se, että niin sanottu väliryhmän tutkijat, en tiedä kutsumaan sitä oikein, Mikko, teidän ryhmää, mutta jos me suljemme niin kuin professorit pois, se on helpompi näin, että se on ryhmä, jossa ei ole sotkemassa professoreja, vaan se on niitä nuorempaa polvea ja tulevaa polvea tai muita tehtävänimikkeitä omaavia. Ja tämä porukka löysi hyvin nopeasti toisensa. Laitokset ei ollut siinä ollenkaan olennaisessa roolissa. Siellä on 5-60 ihmistä parhaimmillaan visioinut, pohtinut, miettinyt, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Tämä ryhmällä on omat viestinviejät, jotka ovat käyneet sitten esittelemässä näitä asioita tiedekuntaneuvostossa ja johtoryhmässä ja niin poispäin. Ja tämä nyt on niin kuin hyvin lupauksia herättävää, että tällainen oma-aloitteinen niin kuin löytäminen on tässä edistynyt. No, kyllä meillä johtoryhmä tarvitsee olla. Tässä meidän johtoryhmä on, se on nyt paljon pienempi kuin aikaisemmin, tai ei se paljon pienempi on. Ennen vanhaa oli laitoksen varajohtajiakin tässä, mutta nyt täällä on tieteenalan ryhmistä professorit mukana tuomassa sitä tekijäjoukon ääntä. Ja me olemme sitten nimenneet myöskin pedagogisen johtajan erikseen Reijo Bottaksen samaa tyyliin kuin tietääksemme Kauppakorkeakoulussa myöskin on pedagoginen johtaja vielä erikseen. Tämän lisäksi meillä on semmoinen viikoittain kokoontuva. Tämä kokoontuu suunnilleen kerran kuussa. Sitten joka viikko pyritään kokoontumaan dekaani, varadekaanit, hallintopäällikkö ja opintoasian päällikkö, jotta saadaan, ja kontrolleri, jotta saadaan semmoiset viikoittaiset ad hoc asiat aina hoidettua. Strategiatyöstä toivottiin myöskin muutamia palautteita ja muutama sana näistä asioista sitten vielä. No, vielä niitä 2016 asioita, jotka kannattaa ehkä nostaa esiin, on se, että Viveka-konsepti ajettiin alas, eli sellaista meillä ei ole. Se ei johtunut siitä, että Vivekan henkilöstymä Aki Karjalainen vaihtoi työpaikkaa, vaan oli jo pitempään ollut ajatus, että kun se ei oikein lähtenyt lentoon, niin ei me sitä väkisin sitä konseptia kannata pitää. Jos Vivekassa oli joitakin hienoja ja tärkeitä elementtejä, niin ne on siirtynyt sitten tänne normaaliin, integroitunut normaaliin käytäntöihin. Tässä on jotakin analogiaa varmaan tuohon Agora-muutokseen. No, meillähän strategiatyö, nimenomaan se keskusteluvaihe, oli viime vuoden alkukuukausina ja 2015 vuoden loppupuolella, ja siellä oli useita yhteistilaisuuksia ja visiointitilaisuuksia, jossa sitten hiottiin näitä visioja ja missiota. Tässä tiedekunnan visio, joka on myöskin tässä uudessa TTS-tekstissä, ja tämä ehkä varmasti kuvaa niin kuin semmoista ambitiotasoa, että kyllä tässä on kaikki mahdollisuus olla joissakin erityispiirteissä maailman johtavia: liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutus, liikunnan asiantuntijakoulutus ja tutkimuksen saralla erityisesti muutamissa meidän painopisteissä, kuten gerontologisessa ja liikuntabiologisessa tutkimuksessa. Ja sitten on tällaisia kansallisia missioita tuossa. Ja tässä on tämä missioteksti sitten tässä tämän hetken muodossa. Meillähän ei ole strategiaa dokumentoitu vielä. Me silloin tulossopimusneuvottelussa tämän kerroimmekin rehtorille, että me olemme työstäneet tätä strategiaa, mutta esitin siellä muistaakseni kysymyksenkin, että mitä mieltä ollaan, että pitäisikö meidän nyt tämä ikään kuin panna puihin, kirjoittaa se ulos muutamalle sivulle, vai odotammeko me tässä kenties vielä yliopiston uutta strategian päivitystä ja linkkaamme sen sinne. Mutta siitäkin voimme sitten kuulla palautteita. Kyllä me olemme valmiita tämän ylös panemaan lyhyenä dokumenttina myöskin tässä lähikuukausina. No, näissä Akin viimeisten yhteispalaverien joukossa oli muun muassa tällainen slaidi, johon sitten itse olen lisännyt tuohon nousevat alat myöskin: liikunnan, terveyden edistämisen, liikuntakäyttäytymisen, terveysosaamisen muutos ja muuttaminen. Mä olen tämän nyt lisännyt ihan sillä perusteella keskustelun avaukseksi, että minusta, kun mä olen nyt tutkinut tätä julkaisutoimintaa ja tieteellisen aktiviteetin kehittymistä, niin minun mielestä nimenomaan noilla saroilla on erityisesti, vaikkapa jos katsotaan 2016 tuotoksia, on lupauksia herjättävää pöhinää niin sanotusti. Joten minusta se on mahdollisuus, siellä on kapasiteettia, siellä on hyvä meininki, on ollut aikaisemminkin, mutta nyt se tieteellinen näyttö, niin kuin evidenssi ihan volyymisesti, on lupauksia herättävää. Toinen perustelu on tuolle tietenkin se, että tämä on tämän päivän tarpeisiin vastaavaa tematiikkaa, ja aivan varmasti se on 15 vuoden päästä vähintään yhtä tärkeää. Mutta tämä on nyt dekaanin oma esitys, ensimmäisen kerran sen tässä julkikirjoitan teille. No, siellä meillä Sitten myöskin oli näissä erilaisissa keskusteluissa niin kuin vaihtoehtoisia ja vähän täsmällisempiä tutkimusfokuksia, mitkä ne niin kuin erityiset kiinnostavat asiat voisivat olla, jotka voisit ikään kuin painottaa. Tuolla sitten marginaaleissa näette tätä meidän pohdintaa, mitkä ovat näitä megatrendejä, joita meidän täytyy huomioida näissä tematiikoissa. Ja sitten vähän toisen sorttinen tapa esittää on tässä. Ja näistä mä muistan hyvin niitä keskusteluja, että tietenkin tulee vähän, aina joku sanoo, että siellä ei, meidän joukko ei näy tai meidän tekeminen ei näy ja joku puuttuu ja väärin muotoiltu. Tätä nyt täytyy vielä hioa ja etsiä semmoista konsensusta. Tänne mä olen kanssa lisännyt yhden palluran tai muuttanut palluran tekstin ja se on tuo alimmainen liikunta ja terveys yhteiskunnalliset haasteet. Sitä ei näissä kuvauksissa ollut silloin vuosi sitten. Ja jälleen mä perustelen tätä sillä, että tuolla puolella on nimenomaan yhteiskunnallisia tarpeita yhä enemmän. Yhteiskunta, maailma muuttuu ryminällä ja kyllä meidän tiedekunnan täytyy olla yksi niistä tieteellisistä yhteisöistä, joissa näihin yhteiskunnan haasteisiin tutkimuksellisesti yritetään vastata. Sen takia olen sen lisännyt tuohon muotoon. Ja tämä on sitä, sitten tämän vuoden keskustelua jatketaan. Mutta tämän sorttisesti näitä sitten yritetään kiteyttää, minkälaisia painopisteitä tutkimuksessa ja koulutuksessa halutaan. No lopuksi sitten strategiatyössä myöskin koostettiin erilaisia kehittämistoimenpiteitä ja me kuullaan myöskin yliopiston johdon näkemyksiä toiveista, mitä meidän toimintaan liittyy. Tässä muutamia yhteenvetoja. Nämähän myöskin on syntyneet tällaisista ryhmäkeskusteluista ja monista palavereista, mitä Aki Karjalainen sitten on koonnut. Täällä on muutamia semmoisia kivoja ideoita, esimerkiksi liikuntatieteellinen kumppanuuspäivä, niin kuin jo konseptina on hyvä, jolloin kumppaneita ovat julkiset yhteisöt, yritykset, järjestöt, muut yliopistot ja niin poispäin. Tutkimusmessutermi ei ole mikään uusi. Tuollahan on metodimessuja ollut pitkän aikaa Jyväskylässä, Tampereella ja niin poispäin. Yritysyhteistyössä tiedekunta suuriin mahdollisuuksiin verrattuna ei ole vielä yltänyt kovin suuriin näyttöihin. Kyllä meillä yritysyhteistyötä on, mutta kyllä se kohtalaisen vähäistä tähän liikuntaterveyshyvinvointipintaan nähden on. Ja tässä strategisessa luonnoksessa lähdetään siitä, että kun saisimme nyt semmoinen 6-8 isoa kumppania sinne semmoiseen pitkäjänteiseen työhön, niin näistä muutamia meillä jo tällä hetkellä onkin tuolla liikuntateknologian puolella. No tässä ei tule kovin paljon uusia asioita. Täällä tulee esille se, että tuossa tulevien vuosien strategiassa meidän täytyy paremmin löytää toisemme, erityisesti IT-tiedekunnan, kauppakorkeakoulun kanssa muun muassa. Ja tässä onkin jo monenlaista yhteiskeskustelua ollut ja tämä on sekä koulutuksen jakamisen että yhteistutkimisen kehittämistyön hyviä mahdollisuuksia. Ja täällä yksi platformi, joka sitten edesauttaa tätä, on tämä osaamiskeskittymä työ täällä Jyvässeudulla ja Hippos 2020, uusi sairaala, EduFutura ovat ne keskeiset verkostot ja niissä tiedekunta haluaa olla mukana. Ja näiden puitteissahan juuri tätä tiedekuntien välistäkin yhdessä tekemistä sitten mahdollistuu aikaisempaa enemmän. Sitten pruukataan sanoa, että jotain pitäisi aina sanoa kauniiksi lopuksi. Minä voisin sanoa tässä vaan yliopiston johdolle semmoisia terveisiä, että tämä rakenneuudistus, joka tässä nyt on pari kuukautta ollut meneillä, niin, ja meillä on yksi isompi keskustelutilaisuuskin ollut, niin meillä tämä keskinäinen keskustelu on täällä hyvin rakentavaa. Tulee ihan riittävästi myöskin kriittisiä palautteita, että kaikki ei vielä pelaa. Semmoinenkin yksinkertainen kysymys, joka on kauhean relevantti, niin tuli ja tulee edelleenkin tulee paljon kysymyksiä. Kuka on mun lähiesimies? Ja sitä me pohdiskeltiin ja meidän ratkaisu on, että olkoon tässä ainakin alussa lähiesimiehiä ovat YPJ-esimiehet. Että heitä on meilläkin 15, 16 ja tällä lailla se lähiesimies, heillähän on myöskin iso esimiehellinen vastuu ne käydessään YPJ-keskusteluja. Tässä yksi esimerkki. Sitten me olemme luoneet myös semmoista ennakoivaa budjetointijärjestelmää, koska nyt on yksi rahapussi ja me täytyy osata ennen laitosten sisäiset tarpeet meni laitosjohtajan välitykselle. Nyt ne tulee suoraan tänne hallintopäällikölle ja dekaanille ja niin poispäin. Niin tutkijat ovat nyt jo alkuvuodesta, me ollaan pyydetty heiltä matkasuunnitelmat koko vuodelle, heidän julkaisutuensa tarpeet ja näissä sitten yritämme mahdollisimman ennakoiden myöskin antaa heille vastauksia, että voiko homma heidän osaltaan sitten jatkua. Näillä sanoin, niin kyllä täällä ihan hyvin pärjäillään tässäkin olomuodossa.
Minunkin puolesta sanon sen, että jos jollakulla on kysymyksiä, niin nostakaa käsi ylös ja mä kiikutan mikkiä sinne, niin saadaan nämä moniviestimiä tuonne välitettyä, jos näin sopii.
Joo, kiitos ja kiitos Lasse hyvästä esityksestä. Ihan yleisesti niin viime vuosi oli aika työntäyteinen vuosi monessakin mielessä. Yliopistossa tehtiin rakenteellisia uudistuksia, ei vähiten koskenut liikuntatieteellistä tiedekuntaa. Teillä oli aika ehkä pikkusen myrskyisiäkin keskusteluja tästä laitosrajan purkamisesta. Ja oli ilahduttavaa kuulla, että nyt ollaan menossa hienosti eteenpäin ja suhtaudutaan tähän ja myöskin tähän hallintorakenteen uudistukseen niin ihan mukavasti. Meillä myöskin tehtiin OPS-työtä koko viime vuosi, sitä kehitettiin, kaikki teki. Ja sitten tietenkin, niin kuin tuossa jo mainitsin, niin tämä palvelurakenteen muutos ja kaikki nämä, ja varsinkin liikuntatieteessä, missä tehtiin suuri sisäinenkin muutos, niin aina panee huolestutta, että miten sitten ihmiset jaksaa tehdä tulosta. Ja sitä taustaa vastenhan oli todella ilahduttavaa kuulla, että teillähän menee loistavasti, kun tehdään ennätyksiä vähän joka lajissa. Sekä koulutuksessa maisterituotanto kasvaa ja tohtorituotannossa tehdään ennätys, julkaisujen määrä kasvaa. Ja itse katsoin taulukkaa, mikä näytettiin, niin ilahdutti suuresti, että näistä reilusta 260 UFO-luokitetusta julkaisusta, niin 65 oli siellä tasolla 2 ja 3. Ja kun nämä UFO-luokitukset perustuu kansainvälisesti siihen, että tasolla 2 ja tasolla 3 yhteensä pitäisi olla niin 20% näistä kaikista julkaisuista, niin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa se on joku huomattavasti enemmän. Että sitä taustaa vasten niin teillä ei pelkästään, että julkaisuja tulee paljon ja enemmän, niin niiden taso myöskin on erittäin hyvä. Ja strategiatyö, mitä kuvattiin, niin oli hyvää tutkimuksen kehittämistoimenpiteet, mitä dekaani mainitsi, niin oli todella hyviä. Itse olisin tietysti pitäisin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa niin kuin muuallakin yliopistossa tärkeänä tämän kansainvälistymistä ja lähinnä niin kuin kansainvälisten rekrytointien kautta. Ja nythän te olette hyvin kansainvälisiä, ei voi moittia millään tavalla, te saatte kansainvälistä rahoitusta, teillä on paljon yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, mutta minkä takia pidän sen liikuntatieteessä myöskin erittäin tärkeänä on se, että kun tätä ainoa niin kuin tämän alan koulutustutkimuslaitos Suomessa, niin silloin ainoastaan niin kuin oikeastaan se rekrytointipohja Jyväskylän ulkopuolelta on sitten lähinnä kansainvälistä. Ja jos halutaan niin kuin rekrytoida muualta kuin oman talon sisältä, niin siellä teille se, niin kuin se kansainvälisyys vielä tärkeämpää kuin muille tiedekunnille. Ei se ole vähän niin kuin mitenkään vähätteletteikö se olisi tärkeää kaikilla, mutta teillä pitäisi siihen ja näihin te olette menetellytkin, mutta sitä täytyy olla aina vaan aktiivinen rekrytoinnissa. Mutta tuossa kiitos tiedekunnalle, että olette menneet rakentavasti eteenpäin näissä rakenneuudistuksissa, vaikka se alku olikin pikkusen kaikki ei ollut varmoja, että kannattaako tähän mennä. Ja uskon, että teillä on hyvää porukkaa, niin pääsitte eteenpäin. Erittäin ilahduttava oli kuulla, että oma-aloitteisesti on tämä nuorempi tutkijapolvi nähnyt tässä hyvän mahdollisuuden ja uskon, että se tarttuu näihin vanhempaankin tutkijapolveen, ellei ole sitä tehnyt, että hyvin päästä eteenpäin. Tämä tämmöistä yleistä ja tässä dekaani jo kertoo, kuinka hienoja te olette, niin jätän tässä vaiheessa enemmät kehumiset sen lisäksi, mitä sanoin, niin sanomatta ja katsotaan, mitä tältä kalvolta löytyy. Nämä on uudistunut tässä taas ja en ole vielä kerinyt nähdä. Mutta samanlaista näyttää kuin aikaisemminkin, että ensimmäisenä on tutkimuksesta ja ehkä haluatko sinä?
Joo.
Vaan tästä, niin Timo tulee puhumaan tästä. Käytätkö sitä mikrofonia vai haluatko tämän?
Minä kokeilen tätä. Okay. Mä oon siis Timo Taskinen ja tutkimuksen kehittämispäällikkö. Meillä ollaan tiedeneuvostossa ja tutkimuksesta vastaava vararehtori Kaisa Miettisen kanssa valmisteltu tätä, että mitä erityisesti liikunnalle liittyviä asioita nyt sitten on huomioitu tutkimuksessa. Tässä on nuo suositukset, jotka edelleen on voimassa tiedeneuvoston osalta eri, mikäli tiedekunnissa on mahdollisuus sijoittaa erityisiä varoja tutkimukseen ja verkostoitumiseen, niin sitä tuetaan. Opetuksesta vapaat tutkimusjaksot, niitä esimerkiksi keväällä ihan piakkoin on aukeamassa nyt sitten tutkimusvapaakausien haku. Teillä on käynnistetty tuollaista hakujen tukiryhmää ja mentorointitoimintaa ainakin suunnitelmien mukaan. Ehkä sitä vielä voisi tiivistää, että miten se nyt sitten jatkuu. Me toivotaan, että monenlaisiin arviointeihin, kuten vaikkapa Euroopan yhteisön horisontti 2020 arviointeihin mahdollisuuksien mukaan pystytte osallistumaan. Ja sitten noita yksilöllisiä kannusteita voi sitten olla. Jos mennään vielä ajankohtaisempiin aiheisiin, niin tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma on tällä viikolla oli viimeksi tiedeneuvostossa käsiteltävänä ja siellä määritellään esimerkiksi sitä, että mitä tutkimuksen periaatteita meillä on ja miten me pystytään tukemaan nyt sitten tutkimusta. Jos haluatte tähän vielä kommentoida, niin tästä järjestetään yleinen tilaisuus, jossa voi kommentoida ja lisäksi niin tuo ohjelma tehdään. Eli mä olen sijoittamassa sen sillä lailla, että sitten sitä voi kommentoida ennenkin sitä tilaisuutta, ennen kuin tämä nyt sitten loppuun käsitellään. Avoin tiede on tavattoman tärkeää meidän yliopistossa ja siinä ehkä haluaisin nostaa sen, että esimerkiksi aineistot ja miten voidaan huolehtia siitä, että kun on luotu aineistoja, että ne on sillä lailla tiedossa, että mitä ne aineistot on, missä ne ovat ja mahdollisuuksien mukaan myöskin tuottaa sitten niitä, että ne ovat muidenkin käytössä. Konveris tutkimustietojärjestelmä on sellainen, jossa me ollaan saatu sinne jo hakuilmoitukset ja projektit. Ja nyt sitten tähänkin liittyen mä haluaisin nostaa vielä sellaisen aiheen, että teidän tiedekunnassa on suhteellisen vähän tehty tutkijoiden kuvauksia siitä, että miksi tutkijan tekemä tiede on tärkeää. Meillä tuolla tutkassa on sellainen kohta henkilötietojen kohdassa, johon voitte täydentää omia tietoja. Teillä on suurin piirtein 15% vaan sitä. Tämä on sen takia tärkeää, että me käytetään sitä tietoa, kun esimerkiksi etsitään meidän tiedekunnan meidän yliopiston asiantuntijoita. Ja lisäksi ne tiedot tulee suoraan sitten tuonne tulevaan konverikseen ja se tulee hyödyntämään teitä, kun teette sitten esimerkiksi omia CV-tänne sen kautta. Että siellä on jo perustiedot valmiina. Ihan, se on 300 merkkiä, sen enempää sinne ei voi laittaa suomeksi ja englanniksi. Ja jos laitatte niitä tietoja, niin sitten se hyödyttää kyllä koko yliopistoa. Tuosta TTS-palautteesta nyt tälle kaudelle, Erityisesti siitä voisi huomioida se, että noissa työsuunnitelmissa tutkimukseen varattu aika on kannattaa sinne laittaa, että se nyt sitten siellä on. Tutkijakoulun kehittämisestä mulla on toinen asia. Tämä on jännittävä kalvo sillä lailla, että on, kirjastossa tehtiin tämmöinen analyysi siitä, että kuinka paljon suhteessa eri laitoksilla julkaistuista tieteellisistä artikkeleista on rinnakkaistallitettu. Ja tuolla sitten, niin mitä vasemmassa laidassa ollaan, niin sitä paremmin tilanne on. Tämän vuoden osalta punainen sarake on 2015 vuosi ja 2016 vuosi on sitten ne siniset sarakkeet. Teidän osalta ehkä pikkusen voisi petrata tuolla liikuntakasvatuksen laitoksella esimerkiksi jää alle 30%. Toisaalta kävin katsomassa sitten näitä lukuja, että kokonaisuudessa on teidän tiedekunnassahan, sen löytäisin sen luvun tuossa. Teillä kuitenkin niin kokonaisuutena on melko hyvä tilanne, mutta suosittelen ehdottomasti, että sitten kun teillä tulee julkaisia, niin huolehditte kirjaston kanssa yhdessä, että ne saadaan myös rinnakkaistallennettua.
Tässä ilahduttava on tietenkin, että kaikki teidän laitokset, mitä viime vuonna vielä oli, niin on petronut edellisestä vuodesta aika reippaasti ja samaa tahtia, niin sehän nousee nopeasti.
Niin, katsotaanpas tarkemmin. Tämä on, niin. Tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että noitahan myöskin 2015 vuoden tilannetta voi parantaa sillä lailla, että ne vaan ilmoitetaan kirjastoon, ne julkaisut, jotka on sinä vuonna julkaistu, niin sitten heti pylväs alkaa nousemaan. Fysiikankin voitte vaikka ohittaa, jos oikein kovasti töitä teette. Avoimesta tieteestä muutama sana. Tämä on niitä tavoitteita, mitä meillä tällä jaksolla ja mitä koko tiedeyhteisössä viedään eteenpäin. Avoin tiede on muutakin kuin rinnakkaistallentamista ja esimerkiksi noiden aineistojen käsittely sillä lailla, että me voidaan tukea teitä ja meidän IT-palvelut tukee sitten omilla peruspalveluillaan aineistoissa, niin se on sellainen, jota kehitetään suunnilleen joka päivä, valmistellaan jotakin asiaa siinä eteenpäin. Ja nuo periaatteet siitä, että miten avointa tiedettä yleensä meillä koko yliopistotasolla viedään eteenpäin, niitäkin sitten valmistellaan ja selkeytetään. Tutkijakoulun kehittämisestä voisi sanoa tämmöisiä hyviä kohtia. Tutkijakoulustahan oli arviointi viime vuoden aikana, ja pääsääntöisesti nuo tavoitekiintiöt ylittyy, niin kuin teilläkin oli erittäin hyvä vuosi viime vuonna. Kehitettäviä kohtia on esimerkiksi nämä, että täytyy saada yhtenäisyyttä meidän yliopiston sisällä siihen, että miten ne toimintatavat on, ja tietysti oppia siitä, että missä tehdään hyvin asioita. Tutkijakoulutettavien seurantaryhmät ja niiden toiminta, sitä pitää selkeyttää. Tästä mä en osaa sanoa, että onko tämä minkälainen ongelma teidän tiedekunnassa. Toivottavasti ei. Ja lisäksi sitoutuneen ohjauksen saatavuus sille tutkijakoulutettavalle, että hän tosiaan voi luottaa sen koko koulutusjaksonsa ajan siihen, että hänellä ohjaus on. Tällainen huomio nyt oikeastaan koskee koko yliopistoa. Ja tässä on tämä, mistä äsken jo sanoit. Miksi tutkimukseni on tärkeä ja kenelle, niin tuossa on noita melko heikkoja lukuja siitä, että kuinka monta kuvausta tuolta tutkasta tällä hetkellä löytyy. Se teidän yleisprosentti näyttää olla jotain 15 paikkeilla. Ja sitten saman tien voisi sanoa tuosta orkidista, joka on tuolla tuo viimeinen sarake. Tutkijatunnisteiden käyttäminen edesauttaa sitä, että teidän julkaisut tunnistetaan helposti. Ja esimerkiksi Suomen Akatemiassa ollaan siirtymässä siihen, että kun tehdään hakemuksia, niin he pyrkii katsomaan orkitunnisteiden kautta sitä, että kenelle ne julkaisut oikeasti kuuluu, tai oikeastaan, että ne helposti löytävät teidänkin julkaisut sinne mukaan. Tämä oli Jarkon tekemä uusi kalvo, mitä minäkään tällä tien olevan. Mutta tässä oli pikaisesti tutkimukseen liittyvät aiheet. Ja tosiaan, jos teillä on kysymyksiä, niin vinkatkaa, niin mä kiikutan tätä mikkiä sitten koska vaan.
Kiitos. Tämä olikin hyvä kalvo tämä, koska tämä orkid on todella, kaikki, jotka aikoo olla tutkimuksen piirissä, niin jo oman edun takia kannattaa sinne listautua. Se helpottaa monella tavalla kansainvälistä toimintaa ja kaikkea muuta. Ja sinnehän voi laittaa sitten omat tietonsa avoimeksi, niin kuin tiedeyhteisön nähtäväksi, niin suosittelen, että tekee myöskin sen. Koska sitä kautta, niin jos joku etsii teitä, niin se näkee, mitä julkaisuja te olette tehneet ja missä te olette. Hyvä. Mennään eteenpäin ja seuraavaksi pyydän tänne sitten Helenan kertomaan koulutuksesta ja laitan valmiiksi kalvonkin tähän. Otatko sä tämän mikä?
Jos sä tarvitset sitä, niin voit vaikka ei näitä olevan kysymyksiä juuri tällä hetkellä.
No niin, hyvää huomenta minunkin puolesta. Ja koulutuksen asioista lähdetään liikkeelle tästä yliopiston tasoisesta tai yliopiston näkökulmasta koulutuksen kehittämiseen. Meillä on koko ajan, oikeastaan monen vuoden ajan tiedossa kyllä ollut se, että joka tiedekunnassa hyvin monissa yksittäiset opettajat kehittää omaa opetusta. Ja se siis toivottavaakin, että meillä on koko ajan näkökulma jollain tavalla, näköala sinne tulevaisuuteen. Mutta tässä ne on nyt kuvattu myös sillä tavalla, että ne nyt näyttää sen, millä eri tavoilla me pyritään tällä hetkellä saamaan meidän opiskelijoista entistä parempia asiantuntijoita, entistä parempia tutkijoita. Ja koulutuksen osalta siihen on kolmenlaisia keinoja. Opetussuunnitelmatyötä on tehty tänä vuonna tai oikeastaan puolentoista vuoden aikana hyvin vahvasti, hyvin systemaattisesti ja niin tässäkin tiedekunnassa pedagogisten johtajien osuus ja merkitys on varmasti eri puolilla hyvin keskeinen yhdysside yksiköiden ja sitten koulutusneuvoston ja ylipäätään niin kuin tämän yliopiston näkökulmien välillä. Toivottavasti se vuoropuhelu on mahdollisimman tällaista monen suuntaista ja sillä tavalla vie eteenpäin niitä asioita, niin kuin näen nyt, että teillä on kandiohjelmien osalta myös hyvin paljon käyty keskustelua ja kehitetty. Toinen, millä yritetään löytää uudenlaisia tapoja toimia opiskelijoiden kanssa ja tuottaa entistä parempaa yhteisöllistä ja yhdessä tutkijayhteisössä uudenlaisia toimintamalleja on nämä opetuskokeilut, ja siinäkin teillä on ollut aika mukavasti edustus tällä hetkellä, ja viime vuonna on ollut Nelli Lyyrä ja aiemmin, eikö Reijo ollut siellä aiemmissa oikeastaan vähän niin kuin koko matkan ajan. Ja sillä tavalla ajatus on, että ne hankkeet tai ne kehittäjäopettajat, jotka on mukana, ne levittäisi aina sitä ideaa ja omaa osaamistaan yksikössä vähän laajemminkin ja tietysti myös vähitellen aina yliopistotasolle asti. Eli pienestä yritetään rakentaa suurta tämmöistä lumipalloefektiä ja teknologian hyödyntämisen osalta. Nyt ollaan toista vuotta tai onko jo kolmaskin vuosi kohta lähdössä, että haetaan tapoja integroida tai hyödyntää. Oppimisen osalta voi ajatella, että tehdään kaikkea sitä, millä se oppiminen entistä paremmin tapahtuisi, entistä syvempään menisi opiskelijan näkökulmasta. Ja Student Life on kolmas tämmöinen, tavallaan tämmöinen, olkoon nyt vaikka kivijalka, meidän opiskelijoiden osalta entistä enemmän tarvitaan keinoja huolehtia siitä, että opiskelija voi keskittyä siihen oppimiseen ja elämään niin, että meidän toimet, siis ohjauksen ylipäätään opintohallinnollisten prosessien pitäisi olla niin sujuvia, että opiskelijan opinnot ei sen takia esty. Ja tätä kaikkea toivottavasti tehdään entistä enemmän yhteistuumia ja samaan suuntaan katsoen. Ollaan samassa veneessä kaikki. Tällä hetkellä näitä tämmöisiä ajankohtaisia kysymyksiä liittyy juuri tähän opetussuunnitelmatyöhön, josta tekin olette kirjoittanut muutamia arviointia siitä, miten se prosessi tähän asti on mennyt. Tässä kohtaa varmastikin se meidän kysely ja arviointi on tuntunut aika pinnalliselta, mutta tässä kohtaa myöskään ei haluttu rasittaa sen enempää kirjoittamaan pitkiä vastauksia siitä, että millä tavalla opetussuunnitelmaprosessi on teidän osalta tai omalta osaltanne sujunut. Siihen palataan sitten joskus lomien jälkeen. On hirvittävän tärkeää saada palautetta siitä, että miten se prosessi on nyt tällä hetkellä, miten se prosessi on kulkenut, ja semmoista itsearviointia varmaan on hyvä tehdä, mutta myöskin antaa palautteena meille, että me osataan sitten seuraavilla kerroilla entistä paremmin ottaa huomioon ja katsoa se, että missä kohtaa menee nämä tämmöiset yleisemmät raamit. Nythän ne oli rehtorin raamittamat, mutta sittenhän se lopputyö tehdään aina kuitenkin siellä akateemisissa yhteisöissä, ja toiset on halunnut enemmän niitä rajoja ja määrityksiä, toiset on olleet sitä mieltä, että niitä tuli jo liikaa. Haetaan sitä sopivaa tasapainoa. Ja tosiaan nyt nämä uudet e-education-hankkeet on käynnistyneet ja arviointi on siinä hyvin vahvasti keskiössä, ja Nelli Lyyra jatkaa nyt mukana tässä hankkeessa teiltä. Ja opiskelijavalinnat on sitten yksi semmoinen, mistä en tiedä oikeastaan mitä teille sanoisin. Teillä ne on hyvin perinpohjaiset. Ja varmasti on... Ymmärrän kuitenkin, että joissakin, jollakin tapaa varmaan on tarpeellistakin katsoa, minkälaisia valintoja tehdään. Rekrytointi, opiskelijoiden rekrytointi myös, on yksi niitä keskeisimpiä asioita. Mitä me tehdään sitten, jos me ollaan otettu sisään opiskelijoita, jotka ei etene opinnoissa? Ja katsoin, että teillä tämä 5-5 kertymä on kohtuullinen, mutta ajatellen näitä oppisisältöjä, se varmaan voisi olla parempikin. Ja sillä tavalla kuitenkin näitä valintakohteita on teillä edelleenkin aika paljon. Te olette varmaan perustellut sen, miksi näin on. Tuon läpivirtauksen osalta kaikkein tärkeintä on joka tapauksessa miettiä sitä, että meidän opinnot on järjestetty niin, että sillä opiskelijalla on mahdollisuus tehdä niitä opintoja ja edetä opinnoissaan. Meidän tehtävä ei ole pistää sinne esteitä ja jarruja. Ja se on ollut yksi semmoinen, kun opetussuunnitelmatyötä on tehty, niin ajatus, että meidän pitäisi pystyä antamaan opiskelijalle mahdollisuudet toimia 3+2+4. Ja sillä tavalla hirveän paljon me ei pystytä vaikuttamaan ehkä siihen opiskelijan elämäntilanteisiin sillä tavalla, että jos hänelle tulee jotain, että hän ei etene. Mutta pääpiirteissään meidän tehtävä on rakentaa nämä ohjelmat niin, että sillä ei ole niin paljon päällekkäisyyksiä, että ne opinnot muusta syystä keskeytyy tai hankaloituu. Tästä oli jo dekaanin esittelyssä kuvauksia. Hyvin nuo tavoitteet ylipäätään toteutuu, ja tohtoreissa oli tuollainen huippulukema. Opintojen etenemisestä jo totesin, teillä on tuo 37%, te olette ylittänyt niin kuin tavallaan sen, mikä tavoite on teillä ollut, mutta että voisiko se olla vielä korkeampikin. Vähän arvelen, että voisi. Viittasin jo siihen, että näitä tutkinto-ohjelmia pyydettiin teitä arvioimaan. Te olette tehneet kivasti täällä näitä aika hyviä numeroitakin olette antanut itsellenne, että sillä tavalla on mennyt hyvin. Siinä mä katsoin, että kandiohjelmien määrä on vähentynyt, että nyt niitä on 4. Että tarkastellaan sitä opintotarjontaa ja sitä, että missä kohden ohjelmia voidaan käyttää eri tutkintoihin. Se on viisasta. Ja siltä osin varmaan on hyvä myöskin niin kuin seurata niitä opiskelijapalautteita. Toivon, että te olette opetussuunnitelmatyössä myös katsoneet sitä, että minkälaisia arvioita opiskelijat antaa. Se antaa meille kuitenkin, auttaa meitä kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, mitä me voidaan parannella. Ja ja siinä suhteessa oikeastaan toivon, että entistä enemmän tutkitte myös niitä kandipalautteiden tuloksia. Tosiaan noita maisteriohjelmia, kandiohjelmista, niin tämä antaa hyvin kuvaa siitä, että miten te olette nähneet nyt sen oman työnne. On kiva, kun on näin kovasti myös kirjoitettu auki arvosanaa. Niin kuin näette, siellä on ysejä. Nämä ei ole meidän antamia numeroita. Meillä ei vielä...
annetaan kymppi kyllä, ei
huolta. Joo, kyllä se kymppi tähtäimessä on. Mm. No joo, mutta kuten sanottua, meillä oli sellainen ajatus, että nyt tämä kohta on hyvä jollain tavalla katsoa sitä prosessia, mutta on varmasti tarve arvioida näitä sitten myöhemmin tarkemmin. Ja kiitän siitä, että näitä on tehty näin, tällä tarkkuudella. Pikkusen tässä kohtaa niin kun noita olisi voinut enemmänkin sitten... enemmänkin sitten kuvata. Mutta tässä voisi olla nyt se, mitä koulutuksen osalta. Täällä on niin paljon pedagogisia asiantuntijoita, että minä arvelen niin, että eri aloilla ja eri koulutusohjelmissa tai tutkinto-ohjelmissa teidän on mahdollista aina vaan enemmän ja enemmän hyödyntää toistenne osaamista ja myös rakentaa sitä kautta ehkä uudenlaista näkökulmaa, tuo visio, mitä dekaani näytti, niin näyttää olevan kyllä ihan oikean suuntainen. Toivon siinä työssä teille edelleen menestystä.
Joo, kiitos Helena. Ja hienoa, että tavoitellaan tasoa 10. Sehän edellyttää tietysti 55 opintopisteen on 8% suorittaa. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on aika rientä ja seuraavana henkilöstöasioista ja Jouni tulee kertomaan niistä.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Tässä on tarkoitus kertoa vähän tästä henkilöstöstä ja toiminnanohjauksesta ja siitä, että kun meillä tämä tiedollajohtaminen strategisessa kehittämisessä nostettu teemaksi, niin me HR:ssa puhutaan sitä HR-analytiikasta ehkä ennemminkin, mutta samasta asiasta. Ja vähän kuvata sitä merkitystä, mikä erilaisilla kyselyillä esimerkiksi on, mitä yliopiston henkilökunnalle tässä on kohdennettu ja myös ensi syksynä erityisesti kohdennetaan. Tässä taustaksi on vähän yliopistotasolta tietoa, katsotaan tuossa kohta tiedekuntaa vastaavin tiedoin, mutta joka tapauksessa tässä taustalla on niin kuin nämä tietyt pidemmät poissaolot, ei nämä 1-3 päivästä niin sanotut oma-ilmoitteiset. Yliopistotasolla sairauspoissaolo on 1,5% työpäivistä, eli noin 3,7 työpäivää per henkilö, eli puhutaan arkipäivistä, ei viikonlopusta. Ja pääsyyt. Sairauspoissaoloilla ja epidemioilla on mielenterveysongelmat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Nämä on hyvin yleisiä lähtökohtia meidän työlle. Olen tuohon ottanut tuon työhyvointikyselyn vastausprosentin, palaan siihen kohta tarkemmin yliopistotasolla keskimäärin myös terveydenhuollon osalta. Tärkeää tässä niin oikeastaan ajatuksessa on se, että mennään kohta tarkemmin tähän työhyvinvoinnin johtamiseen myös yliopistossa, mutta ylipäätänsä henkilöstöjohtamisessa. Viime vuonnahan yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston uuden henkilöstöohjelman. Siellä oli kolme tärkeää kulmakiveä, strateginen resurssointi ja osaamisen johtaminen, laadukas esimiestyö, yhtenäiset henkilöstöjohtamiskäytännöt sekä kehittyvä yhteisöllisyys ja hyvinvoiva työyhteisö. Meillä oli siellä myös tämä toimivat palvelut ja vuorovaikutteinen kohtaaminen, mutta nämä kolme ensimmäistähän nostettiin viime vuonna yliopiston toiminnanohjausprosessiin sillä tavalla, että yksikköön edellytettiin omissa henkilöstösuunnitelmissa, jotka käsiteltiin toiminnanohjausprosessin yhteydessä, kuvaavan niitä toimenpiteitä, mitä he täällä työhyvinvointikyselyssä 2015 esille nostettujen tietyn raja-arvon alittavien osa-alueiden osalta ovat tehneet. Teidän tiedekunnassahan tältä osalta ei edellytetty suoranaisia toimia, koska kaikilla mittarilla te olette yli sen raja-arvon, mikä me asetimme, se oli 3,5 yliopistossa. Ja kaikissa näissä työhyvinvointikyselyn osa-alueissa itse teidän tiedekuntanne on yli niiden arvojen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö jatkossa näitä ohjauksia teillekin tulisi tässä alkuvaiheessa, kun tämä nostettiin osaksi tätä, meidän puhutaan tämmöisestä strategia-profilointilähtöisestä HR:stä, kun tämä tämmöinen henkilöstöjohtamisen termi liiketoimintalähtöinen HR, niin se ei oikein sovi tähän meidän kulttuuriin, niin sitten rehtori on meille antanut tämmöisen strategia-profilointilähtöinen HR-termi. Joka tapauksessa tämä kuvastaa sitä toimintaa, miten henkilöstöjohtamisessa tänä päivänä tehdään, Se on nostettu osaksi tätä toiminnanohjausprosessia. Taustalla on tiettyjä selvityksiä, tiettyjä raportteja, joiden perusteella yksiköllä tehtävän tiettyjä toimenpiteitä. Jos katsotaan näitä vastaavia tuossa lukemia, mitä tässä yliopistotasolla esitettiin, teillä ollaan hyvin tässä samassa, siis se oli 1,5% yliopistolla 2,1%, teillä 7,6 päivää per henkilö, yliopistossa on 3,7, eli hieman korkeammalla tasolla kuin yliopistolla keskimäärin. Keskeiset sairauspoissaolojen syyt näissä pitkissä on tapaturmat ja liikuntaelinsairaudet teidän tiedekuntainen kohdalla. Hieman nousseet vuodesta 2015 selittyy muutamilla pidemmillä poissaoloilla. Havaittuja työkykyriskejä teillä on 4, eli nämähän on sellaisia, joita seurataan hyvin tarkasti yhteydessä terveystalon kanssa, ja nämä ovat sitten tämmöisen tehostettujen työterveyshuollon toimenpiteiden kohteena, että puututaan näihin hyvin varhaisessa vaiheessa sitten. Tämähän ennakoi tiettyä aina joka tapauksessa, niin kuin tuossa sanottu, työhyvinvointipuolella teille ja tavoitettavaa asetettu. Tyhjykyselyn vastausprosentti teillä oli 35, kun yliopistotasolla se oli sama 35, eli tässäkin suhteessa olette keskimääräinen, mutta tavoitteet yliopistotasolla on nyt asetettu 60%. Osaksi siihen, että pyritään siihen, että kun tähän kysely on tässä uudessa henkilöstöohjelmassa ja sen erityisesti henkilöstöohjelman toimenpideohjelmassa on tiettyjä mittareita asetettu ja siellä tällä kyselyn tiettyillä osa-alueilla on keskeinen merkitys. Uusimmassa henkilöstökertomuksessa käsiteltiin tiistaina yliopiston hallituksen kokouksessa. Siellä löytyy sieltä hallituksen sivuilta tai kohta jo henkilöstöpalveluiden verkkosivuilta, mutta joka tapauksessa niin siellä on hieman analysoitu sen mittariston kautta niitä tekijöitä, jotka, tai siellä näkee se mittaristo, siellä keskeisellä on tämä työhyvinvointikyselyn tietyt arvot, ja niitä yliopistosta tullaan seuraamaan tietysti yksiköitäänkin jatkossa. Se, että teillä jäi se alle sen 3,5, oli tämä tosiaan tämän ensimmäisen vaiheen, tai oli ylitti sen 3,5, niin oli tämän ensimmäisen vaiheen tarkastelukohta. Jatkossa oli kyllä teidänkin tiedekunnalta edellytetään sitten toimenpiteitä, mutta tällä tämä otettiin niin kuin käyttöön. Mutta joka tapauksessa tärkeä tässä se viesti on se, että työhyvinvointikysely, joka nyt toteutetaan ensi syksynä seuraavan kerran, on tärkeää, että siihen vastataan. On tärkeää, että niitä tuloksia käsitellään tiedekunnassa ja yksiköissä sitten tarkemmin, oliko ne tieteenalakohtaisesti vai mitä se termi sinne olisi. Mutta joka tapauksessa sitten teidän omalla valitsemallainen tavalla, sehän on aina merkitystä tietysti kyselyihin vastaamiseksi sitten, että miten se tietoja käsitellään siellä yksiköissä. Tänään te kaikki tiedätte paremmin, minä moni teistä asianomaiset tutkijat. Mutta joka tapauksessa tavoite on, että tämä vastausprosentti nousisi. Tässähän taustalla myös se, että ministeriö on rehtori ja hallituksen puheenjohtaja allekirjoittanut yliopiston sopimuksen ministeriön kanssa vuosille 2017-2020. Löytyy strategisen kehittämisen verkkosivuilta. Siellähän on näitä yliopiston tavoitetasoa sovittuja, mutta myös henkilöstöpuolelle on nyt nostettu uusia asioita. Ja yksi siellä on muun muassa sellainen, että yliopistojen edellytetään ottamaan työhyvinvoinnin tarkastelussa käyttöön yhtenäisen ja vertailukelpoisen välineen. Itse asiassa meillä on se olemassa, jos on tämä työhyvinvointikysely. Tämähän on Survepalin kanssa yhdessä toteutettu, varmaan siinä myös ollut mukana, kun sitä on rakennettu ja sitä on useampi vuosi käytetty. Mutta nyt joka tapauksessa kaikki muut yliopistot käyttävät sitä, paitsi Lappeenranta. Ja nyt siinä on ajatuksena, että tämän merkitystä totta kai nyt jatkokehitetään, koska ministeriökin nyt osaltaan näin edellyttää. Toinen asia, meillä on tämä videmittaus. Siinä samassa sopimuksessa on sovittu, että yliopistot myös kehittää näitä henkilöstön palautejärjestelmiä. Ja tämä videmittaus on myös tyypillinen tämmöinen henkilöstötyötä koskeva palautejärjestelmä. Se on, niin kuin tänään, kun näitä kyselyitä, mitä teillekin suunnataan, niin aina muistetaan, että joskus käytän, että tutkijat aina puuttuu moniin kysymyksiin sieltä ja omista tietysti ammatillisista lähtökohdista, niin saatatte nähdä ne kysymykset jotenkin erikoisina ja tällaisena. Näin. Mutta henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta ne on ihan valideja tutkimusvälineitä, mitä me käytetään. Myös tämä viremittaus esimerkiksi on sellainen, jota kun siinä tuossa lopussa vielä, tämä henkilöstövirenmittaus, joka nyt joka kuukauden viimeinen perjantai tulee, niin se on tämän päivän ihan tämmöinen hyvin käyttökelpoinen ja yksityisellä sektorilla erityisesti käytössä oleva järjestelmä, jota nyt jo muutama yliopistokin itse asiassa käyttää. Ja sieltä saadulla tällaisella seurantatiedolla ja niillä tiedoilla on sitten merkitystä myös tälle meidän omalle kehitystyölle täällä yliopistossa. Mutta esimerkkinä nyt mainittakoon, meillähän siihen virenmittaukseen on kytketty myös tämä hallinnollisten tukipalvelujen toimivuus, että tämähän on meillä ihan puhdas viremittaus. Sehän on siitä syystä, että kun meillä tämä palveluiden uudistus tarttui tähän samaan vaiheeseen, kun tätä viremittausta otettiin pilottiluontoisesti käyttöön. Sehän meillä käytössä tämä viremittauspuoli nyt ainoastaan 2017 vuoden. Mutta se, mihin tämä nyt samalla seurataan tämän palvelurakenteen niin kuin kokemuksia, mitä henkilöstöllä siihen on. Mutta joka tapauksessa niin tällaisia taustoja ja siksi myös siihen viremittaukseen vastaaminen on tärkeää. Mutta jos vielä palataan tähän, tällä kysymykseen.
Joo, kysyisin, että voiko noista sanoa jotain, mitä nuo havaitut työkykyriskit on?
No me ei tietysti tässä niin kuin lähdetä niitä henkilötasolla käymään.
Siis ne on yksittäistapauksia?
Yksittäistapauksia, joo.
Entä silleen niin kuin yhteisö? Meillähän on sellaista sairastavuutta, joka johtuu sitten erilaisista niin kuin fasiliteettiongelmista, että jotka esimerkiksi liittyy sisäilmakysymyksiin ja tämän kaltaisiin. Niitä varmaan seurataan myös.
Kyllä, luonnollisesti joo. Kyllä, meillähän on työtä, mutta ne ei niin kuin teillä tarkastelussa näyttäydy semmoisina merkittävinä enää, että teillä tietysti suhteellisesti on muilla jotkin merkittävimmät sairauspoissaoloselityksen tapahtumat ja tuki ja liikunta. Tämä on ihan terveystalon analytiikka tässä taustalla. Että se, että onneksi tilanne ehkä on niin kuin tällainen tästä näkökulmasta, mutta taas tästä toisesta näkökulmasta sitten tietysti valitettavaa. Mutta että tarkoittaa sitä, että tietenkään tässä keskustelussa julkisesti lähdetä käymään yksittäisiä, jos se on aika helposti pohjennettavissa yksittäisiä henkilöitä. Tietenkin näin. Mutta näitä tietysti yksikköjen niin johdon kanssahan tietysti käydään, että heillähän tietysti on ja esimiesten kanssa sitten läpi, että niitä yksittäistapauksia myös. Mutta joka tapauksessa niin tässä tämä liikunnan niin kuin tämä tilanne. Toinen osa-alue, mitä tässä nyt on tarkasteltu, on nämä lähiesimiestyö, oman työn sisältö ja osaaminen osa-alueet. Ja tässä, niin kuin tuossa teillä dekani sanoikin, että 16 esimiestä on, niin meidänkin mielestä heistä tosi viisi on käynyt tämän yliopiston esimiesvalmennuksen. Ja tämähän on tämä yhden kulmakiven kautta tämä laadukas esimiestyö ja yhtenäiset henkilöstön johtamiskäytännöt myös mittaroitava asia meille ja tätä seurataan. Ja tässä on tietysti tarvetta teillä nähdä myös tässä hieman työtä. Tähän on siellä toiminnanohjauksessa myös nostettu esille, että yksiköiden edellytetään reagoivan siihen, että miten esimiehillä on valmiuksia sitä esimiestyötehtävää vaativana sellaisena tehtävänä. Mutta tässä teillä on hieman vielä työsarkaa. Teillä sitten tämä lähiesimiestyötyyppisyyden osa-arvo niin kuin oli itse asiassa samalla tasolla kuin yliopistotasolla keskimäärin. Oman työn sisältö ja osaaminen, tämä kehityskeskustelujen käyntiprosentti, teillä on muun henkilökunnan kanssa 87%, opetustutkimushenkilökunnan 76%. Tämäkin on nyt, kun me ollaan rakennettu tämä kehityskeskustelujärjestelmä, se on otettu ohjattuna käyttöön, sen hyödyntäminen tapahtuu TAP-järjestelmän kautta.
Niin nyt me ollaan alettu myös seuraamaan sitä kehityskeskustelujen käyntiä yliopistoissa ja yliopiston sisällä. Ja sen verran, että sanoin, että toi
muun henkilökunnan keskiarvo yliopistossa on 50% ja opetustutkimushenkilökunnan itse asiassa juuri sama 76% yliopistotasolla. Että sitä kautta ihan
hyvä. Meillä on muutama yksikkö, jossa ollaan 100%, mutta siinä on vielä meillä vähän työtä, että saa kaikki valmiille tasolle. Mutta joka tapauksessa täytyy muistuttaa osaamisen kehittämisen puoli myös meillä, että siinähän on
tämä kehityskeskustelulla merkittävä merkitys sen työntekijän oman työn kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Kun se esimiehen kanssa, opetustutkimushenkilökunnan kanssa käydään vähintään joka toinen vuosi, muun henkilökunnan kanssa joka vuosi, niin se myös, mitä siellä keskustellaan, niin odotetaan, että yksikkönne tässä henkilöstö- ja henkilöstösuunnitelmassa nostaa niitä osaamisen kehittämisen tavoitteita myös tähän meidän yliopiston toiminnanohjausprosessiin, ja ne tulee niin kuin sitä kautta huomioiduksi, mutta myös toisaalta, kun siellä mainitaan niitä yksittäisiä kursseja ja tarpeita nimenomaan tietyn osaamisen kehittämiseen, niin ne otetaan myös tässä yliopistotasoisessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioon, joka jalkautuu sitten tähän vuosittain järjestettäväksi henkilöstökoulutukseksi. Eli
sillä, mitä sinne kehityskeskustelussa keskustelette ja mitä eri
sinne kirjaatte, niin sillä on myös merkitys tämän osaamisen kehittämisen funktion kannalta. Eli sitä kautta pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin, mitä yksikössä ne on. Tosiaan tyhjykyselyn oman keskiarvo, te olette yli tuon yli, tämä keskiarvo on 3,9 ja yliopistolla se on 3,8, eli
sitä on silloin tehty sen myös yläpuolella.
Joka tapauksessa tässä on niin tärkeä viesti, mitä yritän tässä näillä rehtorin kierroksilla kertoa,
on se, että
meillä on tiettyjä mittareita otettu käyttöön henkilöstötyössä yliopistossa. Niitä voi katsoa sitten henkilöstöohjelmasta, henkilöstöohjelman toimenpideohjelmasta ja nyt kirjaa sinne henkilöstökertomukseenkin. Ja jatkossa nimenomaan henkilöstökertomusta kehitetään enemmän siihen suuntaan, että sen kautta kuvataan työyhteisön tilaa ja ylipäätänsä henkilöstötyötä yliopistossa niin kuin tämän henkilöstöohjelman niin kuin lähtökohtien kautta. Mut siellä on näitä mittareita ja siksi on tärkeää, että niin esimerkiksi tähän syksyllä tulevaan työhyvinvointikyselyyn vastataan. Ja sieltä saadaan niin kuin vastausprosentti on toivottavasti yli sen tavoitteen 60%, mutta toivottavasti. Sitten tähän viremittaus tähän vielä lopuksi. Yliopiston keskiarvo 6,77, liikunnallisessa on 6,66. Hieman siis tällaisella pikaisella johtopäätöksellä alavireisempi kuin yliopiston keskimäärin, mutta teillä oli itse asiassa aika muutos tapahtunut tässä kuukausivaihtelu, kun mä katsoin niitä tuloksia, niin siinä ei ole itse asiassa jostakin syystä, että helmikuussa oli ilmeisesti teillä eri kattunut vastausprosentti, ja se tuli vähän ikävästi sinne kiittelomaatikon aikana se viime kysely, se vähän muutti sitä kyselypohjaa, mutta toki jatketaan nyt tässä vaalisuuksessa sitä. Mutta joka tapauksessa, niin esimerkiksi näissä pidemittauksissa, niin tässä esimerkiksi yhtenä tapana tätä pidemittausta tehdä henkilöstökulmassa olisi se, että tämän tilaisuuden aikana teille jää tässä vihreä ja punainen lappu ja näette niistä sitten sen, että oletteko vihreällä vai punaisella niin kuin tämän vihreän kannalta tilaisuuden jälkeen, niin tuossa meille
pois tuosta ne tilaisuudesta, niin siitä voitaisiin sitten tietyllä tavalla vaikka kokonaisuudessa tutkia henkilöstövidettä kaikkien näiden rehtorin vierailujen kierrosten
jälkeen, mutta näin nyt emme tee, koska me oltiin sitä pidemittausta. Tarkoitan, että tänä päivänä niin tämän tyyppillä tutkimusvälineillä, täytyy aina vaan katsoa
yleisempää tutkimusvälineistä, mutta henkilöstö seurannan välineillä tässä
niin on semmoista arvoa, että henkilöstötyötä voidaan niiden perusteella kehittää. Ja nämä on ihan käytettävissä olevia. Ja siksi on tärkeää myös tähän viremittaukseen vastataan. Vaikka osa niistä kysymyksistä voi tuntua vähän sellaisilta, että mitähän täällä nyt niin haetaan.
Ja mitä on kaikilla esimerkiksi vastaan videopuolella, niin mitä on käytettävä mekaneetta tuottaa, niin ne on aika laajasti. Mutta joka tapauksessa tässä on minun osuuteni ja kannattaa.
Mä nyt sanoin, että 4 kertaa mä kannustan vastaamaan siihen työhyvinvointikyselyyn, niin mä vielä yhden kerran sitä sanon. Että tästä tietysti syksyllä sitten vielä enemmän. Ja jos teillä on hyviä ideoita siihen työhyvinvointikyselyyn kannustamisen inspiroimiseksi tai innostamiseksi, niin laittakaa tässä tilaisuudessa minulle käyttö yleensä, niin kertokaa tai sitten laittakaa vaikka sähköpostia. Meillä on ollut monenlaisia ajatuksia tähän liittyen ja oliko se niin, että tikkareita päästään jakamaan kaikille vastaajille syksyllä vai kahvilippuja vai mitä, mutta tällaisia.
Pitää olla paremmat palkinnot. Me laitettiin yhteen kyselyyn meidän omien kirjojen ja ei tullut vastauksia ollenkaan.
Okei. Mutta jos teillä on hyviä ideoita, kun näitä kyselytutkimuksia itsekin tietysti teette, niin laittakaa vinkkiä, niin saadaan myös motivoitua ja kannustettua sitä kattavasti. Kiitos.
Joo. Kiitos Jouni ja minäkin sanon vielä kerran, että vastatkaa nyt ihmisen siihen työhyvinvointikyselyyn, että olen kuullut organisaatiosta, jossa se on 80-90% se vastaus aina, niin yliopistot tässä laahaa perässä, ei pelkästään Jyväskylän yliopistoja. Ei ole iso vaiva, en usko, että menee 5 minuuttia kauan. Hyvä. Olikohan meillä jotain muuta täällä?
Ja vielä.
Vielä.
Ei,
joo. Oh, yes. Nyt sitten keskustelua. Elikkä täällä on 2 mikrofonia, niin tämäkin voi käyttää. Ja tämä yleensä lähtee hitaasti liikkeelle ja mä oon tässä sanonut, että kun mä oon ennen pitänyt seminaaria, niin mulla oli aina sääntö, että jos ei kysymyksiä tule, niin kukaan ei saa poistua. Ja noudatetaan samaa sääntöä ja kysymys, jota ei saa kysyä, että saako poistua. Mutta meidän porukat saa myöskin lisätä, jos jollakin on asioita tai kysyä. Ja ei pakko kysyä, saa kommentoida, kritisoida. Mitä tahansa.
No mä nyt Joo, arvoisa rehtori ja hyvät kollegat. Sellainen kysymys, että tässä ei nyt noussut esille sellainen huoli, johon me törmätään aika tavalla opiskelijoiden kanssa toimiessa, niin on se, että on tavaton huoli siitä, että miten elämä tulevaisuudessa järjestyy. Eli työhön sijoittuu. Ja tästä olisin nyt halunnut kuulla, että millä tavalla, organisoidaanko tätä jotenkin keskitetysti vai millä tavalla tätä asiaa selvitetään. Me ollaan liikunnan yhteiskuntatieteessä tehty ihan sillä tavalla, että me ollaan gradutasoisena tutkimuksena selvitetty ihan sitä, että miten 2000-luvulla valmistuneet sijoittuu. Ja meidän osalta tilanne oli aika hyvä, että siellä oli ihan yksittäisiä kappaleita, jotka eivät olleet löytäneet työtä. Ja tämä vaikuttaa aika tavalla tällä hetkellä opiskelumotivaatioon ja sitten toisaalta tähän liikkuvuuteen, eli opiskelijat liikkuu nyt sitten, ja tämä on ehkä muualla yliopistossa suurempi ongelma kuin meillä.
mutta tällaista ilmiötä on. Eli periferia yliopistot tässä on ensimmäisenä kärsimässä, koska työpaikat sitten on tuolla maalikylissä.
Joo, kiitos. Erittäin hyvä kysymys ja ajankohtainen kysymys ja huolenaihe. Ja on todella iloinen, että te olette jotain myöskin nyt tekemään tälle. Nyt tilannehan on se, että Suomessa nyt jonkun tilaston, minkä tässä eilen näin vai oliko toissapäivänä niin mukaan, niin oliko se Ilta-lehdessä vai Ilta-Sanomissa, niin yliopistosta kuitenkin valmistuneista maistereista niin tietyn ajan kuluttua niin on keskimäärin pikkusen yli tai pikkusen alle 10% korkeintaan työttömänä, mikä on kuitenkin vähemmän kuin muilla koulutussektoreilla. Ja tämä on tietysti huolenaihe, mutta se suurempi huolenaihe on just minkä nostit, että opiskelijat niin kuin pelkää tulevaisuutta. Ja tuossa olin 2,5 viikkoa sitten Brysselissä ja yliopistojen rehtorit teki sinne semmoisen matkan tutustua yliopistojen takaa EU näihin rahoitusinstrumentteihin ja muihin ja tavattiin myöskin komissaari Jyrki Katainen ja hän sitten yhdessä piti yhden tämmöisen seminaarin avauspuheenvuoron ja siinä niin kuin yhtenä kolmesta asiasta nosti just tämän huolen, että ja niin kuin tavallaan yliopistoille tämmöisen toiveen, että yliopistojen niin kuin opettajat ja muut henkilökunnat niin yrittäisivät saada näihin nuoriin positiivisen asenteen, koska se on paljon siitä kiinni. Ne pelot ja nuorissa on kuitenkin se tulevaisuus, että tavallaan heille pitäisi niin kuin tässä kaikessa opetuksessa kertoa, että Jyväskylän yliopisto ja miksei muutkin yliopistot ja korkeakoulut ja alemmatkin oppilaitokset, niin me koulutetaan niistä ihmisistä niin hyviä, että vaikka maailma muuttuu, niin he löytää sen työpaikkansa, jos ei heti, niin hetken kuluttua. Ja taikka sitten jotenkin itse työllistävät itsensä, että ja tavallaan niin kuin semmoinen, kun me tehdään OPS-työtä ja ennenkin sitä, niin opinto-ohjauksia kaikessa niin kuin kertoa se, että ja rohkaista opiskelijoita, mitä tahansa se tässä Jyväskylän yliopistossa opiskelette, niin kaikesta siitä teillä on hyötyä työelämästä. Me ei mitään turhaa teille opeteta. Ja kaikki kombinaatiot on hyviä. Vaikka me ei tiedetä, mikä tulevaisuus on, niin me annetaan teille semmoiset pohjakoulutukset, että te tulette pärjäämään. Niin kuin antaa niin kuin kaikessa meidän opetuksessa niin, ja opinto-ohjauksessa antaa semmoista positiivista henkeä. Sen lisäksi, että tietenkin opetussuunnitelman työt ja muut pitää tehdä sellaista, että ne löytää itsensä. Että mä en tiedä, mikä tähän se ratkaisu on, mutta tämmöistä viestiä mä oon yrittänyt muillekin näissä tiedekuntavierailussakin antaa. Ja kiitos, kun otit se esiin, ettei unohtunut tässäkään. Mutta, mutta niin kuin toivoisin sitä, ja mä oon itse asiassa jo monena vuonna, kun mä otan uusia opiskelijoita vastaan tässä Semmarien konserttiyhteydessä, niin oikeastaan sen viestin sanonut just heille, että teissä on niin kuin se tulevaisuus, että älkää pelätkö sitä, opiskelkaa hyvin, mitä tahansa opiskelette, te tuutte pärjää elämässäni. Meidän täytyy antaa se viesti niille, jos sitä ei ole kukaan muu vielä antanut, mutta se pitäisi lähteä alemmalta tasolta. Että, ja myöskin opettaja, kun koulutetaan ne opettajat myöskin antamaan niille nuorille itseluottamusta, että heitä opetetaan Suomessa hyvin, meillä on maailman paras koululaitos ja te tuutte löytämään paikkanne tältä maailmasta. Ja liikkuvuuteen tietysti se, että vaikka sanoitte, että liikkuvuus on lisääntynyt, se on tietysti hyvä asia, koska jos opiskelijat oppii jo opiskeluaikanaan liikkumaan, niin silloin he myöskin työelämässä oppii ehkä helpommin liikkumaan paikkakunnalta toiselle. Ja Suomen yksi ongelma niin kuin tässä työmarkkinoilla on se, että työntekijät ei halua liikkua työn perässä, mikä pitäisi tehdä. Ja samalla lailla niin kuin opiskelupaikkakunta ja meillä kaikkialla yliopistoja, kun ne lähtee opiskelemaan, niin ne pitää liikkua semmoinen paikalle, mistä annetaan sitä parhainta opetusta. Mutta tämä viestin niin kuin välittäminen opiskelijoille, niin tehkää sitten. En mä tiedä parempaa ratkaisua.
Joo, mun mielestä tähän Student Life-systeemiin niin olisi varmaan rakennettavissa joku sellainen pieni niin kuin joukkue, joka vähän miettisi sitä, koska ongelma on se, että meillä tehdään valtavasti tutkimusta, meillä on valtavasti osaamista, mutta me ei ole oikein saatu vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa varmaan tässä asiassa ihan sille tasolle, kun me voitaisiin saada. Ja silloin esimerkiksi oma tutkimus siitä, miten opiskelijat kokee, miten he ovat motivoituneita. Sitten katsottaisiin tätä sijoittumista ja tämän kaltaisia asioita. Niin me voitaisiin olla yliopistona edelläkävijä ihan niin kuin oikeasti tässä pohdinnassa. Ja jos tämän oikein hyvin suunnittelisi, niin mä luulen, että tällaiseen olisi saatavissa resursseja, koska tämä kiinnostaa. kiinnostaa nyt valtakunnallisestikin ja ministeriötä erittäin paljon. Se liikkuvuuden iso ongelma on se, se on hyvä sinällään, jos liikutaan ja ihmiset löytää oikeita uria, mutta se iso ongelma on se, että liikutaan pois yliopistomaailmasta, eli opinnot jää kesken. Ja tämä on niin kuin valtavan iso ongelma. Ei muuta.
Se on tietenkin ongelma. Onneksi ei niin suuri teidän tiedekunnassa kuin esimerkiksi IT:ssä ja luonnontieteessä. Mutta tässä heitettiin pallo vähän niin kuin tuonne Helenan suuntaan, että varmaan panet viisaat ajatukset muistiin, että on ihan hyvä ajatus. Mari haluaa sanoa.
Joo, ihan muutama sana. Niin, mun mielestä tämä on sellainen, niin kuin rehtori tuossa sanoi, tämmöinen iso yhdessä tekemisen paikka. Eli se on siellä oppiaineissa, opettajissa, opetussuunnitelmissa, kaikessa siinä yhteistyössä, mitä tehdään. Se on tuolla meidän koulutuspalveluiden työelämäpalveluissa. Esimerkiksi siellähän me paljon opiskelijoiden kanssa tehdään tätä tämmöistä niin kuin teknistä, niin kuin oman osaamisen tunnistamisen työvälineitä, CV-tuunausta. Sitten yritetään niin kuin, sitten koota yhteen tätä tämmöistä niin kuin yleisempää työelämäosaamisen antamaan sen oman substanssiosaamisen lisäksi, eli niitä kursseja, joita opiskelijat voi valita sinne sen oman niin kuin osaamisensa lisäämiseksi. Ollaan tehty yhteistyötä koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kanssa ja täällä sisäisesti sitten paljon myöskin tässä niin kuin tämän yrittäjyyden tuomisena esiin yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona ja varmasti sitten vieläkin enemmän voidaan sitten niin kuin tehdä miettiä tätä niin kuin Student Life-yhteistyötä sitten myöskin, että mutta kyllä sielläkin on ollut niin kuin erilaisia pilottihankkeita sitten muun muassa just tähän niin kuin opintojen ohella hankitun osaamisen niin kuin entistä parempaan tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tämä on niin kuin tämmöinen, missä yritetään tehdä, mutta varmasti pitäisi vieläkin enemmän tehdä. Mun henkilökohtainen mielipide on siitä, kun se oli eilen, kun katsottiin näitä työttömyyslukuja näistä valmistuneista yliopistoittain, ja se, että se pyörii sen 10% molemmin puolin riippuen vähän sitten, mistä yliopistosta on valmistunut, niin onhan se ihan liikaa. Siis siinä, että ajatellaan, että yliopistokoulutuksen tutkinnon suorittaneista kuitenkin se joka kymmenes oli sitten valmistumisen jälkeen työttömänä, niin siihen vanhaan niin kuin koulutuslupaukseen nähden, niin se on liikaa. Ja sen myöskin allekirjoitan sitä, että nuoret on hirveän huolestuneita siitä omasta tulevaisuudestaan ja yllättävän nuoresta asti. Että ihan tuntuu, että tuolta niin kuin lukio-opinnoista yläkoulun loppupuolesta niin hirveän paljon mietitään, että mikähän olisi se, mikä sitten työllistäisi. Mut siihen jotenkin niinku se semmoinen niinku yhden lääkkeen löytäminen ei ole varmaan mahdollista, mutta semmoinen niinku sitten peräänkuuluttaisin sitä ehkä vieläkin enemmän sitä, että mietitään yhdessä, että se substanssi, sitten nämä yleiset työelämävalmiudet ja tämmöisen niinku sitten hyvinvointiin liittyvät työelämävalmiudet, niin se kokonaisuus sitten muodostuu, että se luottamus syntyy.
Joo, kiitos. Ja näin varmaan on, että meidän pitää heti kaikessa viestinnässä kertoa sitä, että niin kuin positiivista asennetta ja tehdä kaikkia pilotteja, mitä tehdään, mutta myöskin, mikä kommentti sanoit, niin samaan aikaisesti, kun meillä on hyvää tutkimusta, niin pitää tehdä tutkimusta, että mistä tämä johtuu. Ja sitä kautta, jos nämä pilotit ja muut ei auta, niin sitten meillä vuoden parin kuluttua on parempaa tietoa, miten mennään tässä eteenpäin. Ja tässä työllisyydessä niin ihan samaa mieltä, että se on huolenaihe, että 10% on jonkun ajan kuluttua, että siitä ei selvinnyt, onko se vuoden vai puolen vuoden vai minkä kuluttaa valmistumista työttömänä, mutta sitten toisaalta niin kuin tämänkin voi sanoa toisinpäin, että 90% teistä käytännössä heti valmistumisen jälkeen löytää töitä, että älkää huolehtiko. 90% on iso luku, että asiat voi aina sanoa monella tavalla, vaikka siinä on se huolenaihe ja myöskin jotenkin toivoisi, että iltapäivälehdissä ei uusiutu pelkästään sitä, että joku on lähettänyt 300 työhakemusta eikä ole saanut työpaikkaa, vaan kerrottaisiin niistä tuhansista, jotka on saanut sen työpaikan. Koska eihän kaikille käy näin. Mutta siitä huolimatta niin onhan se ongelma, ja mä sitä haluan vähätellä, mutta mekin voidaan se siinäkin antaa niin kuin positiivinen asenne, että jos maistereista 90% aika pian työllistyy, niin se on hyvä asia. Tietysti olisi parempi, että se olisi 100.
Kiitoksia kaikista esityksistä. Mulla olisi vähän erityyppinen kysymys, ja se liittyy monitieteisyyteen. Katja Kokko, gerontologian tutkimuskeskuksesta, siellä tutkimusjohtaja. Ja nyt kun on yliopiston johtopaikalla, niin olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan sen, että miten te näette tai määrittelette monitieteisyyden. Gerontologian tutkimuskeskushan on yhteinen yksikkö Tampereen yliopiston kanssa. Täällä Jyväskylässä me ollaan, siis ennen oltiin terveystieteiden laitoksella, liikuntatieteellisen tiedekunnan alla. Pääosa niin kuin, tai ydinjoukko tästä gerontologian tutkimuskeskuksesta täällä on terveystieteiden oppiaineista, myös muista liikuntatieteen oppiaineista. Mutta meillä on tutkijoita myös solubiologeja, psykologia, oma tausta on psykologiassa, tilastotieteilijöitä, kauppatieteilijöitä. Paljon puhutaan tästä monitieteisyydestä ja sitten samalla on nyt tämä kova tarve profiloitua. Niin, ja tietenkin tämä profilointi tarkoittaa, että esimerkiksi eri tiedekunnat profiloituu sitten juuri niihin hyvin oppiaineisiin. Niin mikä on tämä monitieteisyyden suhde tähän profilointiin? Tarkoittaako ne, että eri yksiköissä ne muut tieteenalan edustajat on siltä osin kiinnostavia, että ne tukee näitä profilointihankkeita? Vai mitä tarkoittaa semmoinen aito monitieteisyys? Vai onko monitieteisyys sitä, että ne ihmiset tutkitaan eri tieteenaloilla ja siitä kumuloituu sitten erilaisia näkemyksiä? Vai miten te näette sen asian? Se olisi äärimmäisen kiinnostavaa kuulla.
Joo, kiitos. Esitit erittäin monimutkaisen kysymyksen, jonka vastasit itse myöskin monella eri tavalla. Että tämähän on semmoinen ikuisuus. On hyvin vaikea tietyllä tavalla määritellä monitieteisyyttä, poikkitieteisyyttä tai mitä nimeä halutaankin käyttää tälle. No, käytännössä se tarkoittaa sitä, niin kuin sanoit, että meillä on useampia tieteenalojen asiantuntemusta tarvitaan jonkun ongelman ratkaisemiseksi. Sitä voidaan tehdä monella tavalla. Ja itse, jos henkilökohtaisen mielipiteen tässä sanoo, niin mun mielestä parasta monitieteellisyyttä on vähän sen tapainen, niin kuin kerroit, että gerontologian tutkimuslaitoksessa tehdään, niin että sulla, jos joku tieteenala X haluaa, tarvitsee tieteenala Y asiantuntemusta, niin se palkkaa sieltä Ystä sinne sen alan asiantuntijan sen tutkimusryhmään. Eli ne tutkimusryhmät on sinänsä monitieteellisiä ja siellä on eri tieteenalojen huippuasiantuntemusta, niin mä uskon, että sillä tavalla päästään parempaan tutkimustulokseen kuin että kaikista yritetään koulutuksessa tehdä monen alan osaajia, koska silloin niitä huippuosaajia on ehkä vähemmän. Eli sen takia, ja sitten tietysti tarvitaan myöskin sitä, kun meillä on eri yksiköitä, onko ne samassa yliopistossa, eri yliopistossa tai kansainvälisiä, jossa sitten eri alojen asiantuntijat löytää yhteisen tutkimusongelman ja tekee yhteistyötä. Se on usein vaikeaa ja usein helppoa, ja ei ole helppoa myöskään määritellä sitä, mikä on monitieteellistä, koska se, mikä aikaisemmin ehkä oli monitieteistä, niin on sitten, siitä muodostuu oma tieteenalansa. Ja sitten, no tai joku nanotiede, mikä lähti siitä, että fyysikot, kemistit, biologit tekee yhteistyötä. Onko sekään monitieteellistä, jos fyysikko ja jos esimerkiksi se fysikaalinen kemisti tekee kemikaalisen fyysikon kanssa yhteistyötä, kun on hyvin lähellä toisiaan. Niin ei näitä pysty tarkkaan määrittelemään. Mutta niin nanotieteestä puhutaan omana tieteenään, kun se aikaisemmin oli monitieteistä. No tietenkin sitä voidaan sanoa, onko se sitten monitieteistä tai ei. Eli sehän on ihan makuasia, miten haluaa sanoa.
Oikeastaan mä olen Jakko Pirkkalainen ja suunnittelupäällikkönä, ja sen verran täydennän tämä osi menee tuohon sinun kysymykseesi. Yliopisto jälleen muutama vuosi sitten kartoitti tämmöisiä mahdollisia nousevia aloja. Siinä ei ollut mitenkään määritelty, että ne tulisi olla monitieteisiä, mutta rehtorin johdolla johtoryhmä haarukoi sellaisen vähän suuremman kokonaisuuden, sieltä lähti fokusoitumaan ne alat, mitkä meillä koettiin sellaisiksi, missä on riittävän vahva tutkimuksellinen pohja, ja niitä kaikille koko henkilöstölle avoimissa tilaisuuksissa sitten jatkettiin, ja sieltä 5 nousi, jotka kuinka ollakaan, niin voidaan sanoa, että jollain tavalla ovat monitieteisiä, ja niitä tilaisuuksia ja tarkasteluita on jatkettu ja ne jatkuvat edelleen. Siitä näkökulmasta, miten meillä nämä nousevat alat niin kuin näyttäytyy, tähän 3 näistä 5 valikoitu myöskin yliopiston tähän Suomen Akatemian profiloitumishankkeeseen, niin on ollut hieno niin kuin nähdä siellä ja olla mukana niissä keskusteluissa, että tiettyä ilmiötä voi tutkia hyvin niin kuin monella tavalla, monesta tieteenalan lähtökohdasta. Ja selvästi niin kuin tuo lisäarvo ja se suurimpia anteja on ollut se verkottuminen, se, että ihmiset siellä ovat oppineet niin kuin näkemään, että mitä tutkimusta meillä on yliopistossa, minkälaisia osaajia on, ja he sitten kohtaavat. Ja me tuetaan tätä nyt jatkossakin Akateemisen kahvilan tiimoilta sitten jatkuu. Esimerkkinä vaikka biotaloudesta ikään kuin fokusoitunut tämmöinen Sustainability Science Center ja resurssiviisausajatus, niin siellä on bio- ja ympäristötieteistä, yhteiskuntatieteistä, kauppakorkeakouluympäristöjohtamisesta, kemia, IT mukana. kriisien ja konfliktien tutkimus yhtä lailla valtiotieteilijöitä, historioitsijoita, kyberturvallisuuden asiantuntijoita, data-analytiikan. Että tällaista aika paljon yliopistossa on ja luontevalla tavalla sitä niin kuin tuetaan ja halutaan tukea.
Joo, kiitos. Tämä oli hyvä lisäys, koska nyt tässä kolmannen akatemian profilointikierroksellahan nämä kaikki kolme yliopisto-osa-aluetta, mihinkä siellä haettiin, niin on monitieteellisiä, joka on sitten mahdollisuus ja riski myöskin, että mehän käytiin siellä haastattelussa, paneelihaastattelussa, ensin paneelin puheenjohtajahaastattelussa, sitten paneelihaastattelussa, ja ne suhtautuivat positiivisesti, mutta tämmöisessä on aina oma sitten niin kuin riskinsä, että mitenkä niin kuin katsotaan tämmöinen monitieteellinen profiloitumiseksi, mutta me uskotaan itseemme, että meidän mielestä se oli hyvä, ja ainakin nyt vielä uskon, että sieltä tulee rahaa tähän.
Kerta muut on niin hiljaisia, niin ne ottaa mikin, ketkä kykenevät. Täällä sanottiin silleen täällä meidän visiossa sillä tavalla, että me ollaan johtava liikunta-alan vaikuttaja, tieteellisen tutkimustiedon tuottaja, niin kysymys liittyy tiedotukseen. Sitä, että nythän tällainen tiedon tuottaminen, niin sitä tuotetaan niin kuin eri kentille sosiologisen ymmärtää, ja yksi kenttä on tietysti media ja julkisuus. Ja nyt se seikka, että kun katsotaan sitä, että miten yliopisto profiloituu tämän meidän tiedekunnan kautta valtavan hyvin, koska ollaan ainut täällä. Niin mikä on nyt tämä tilanne sen suhteen, että mikä verkosto nyt rakennetaan tämän tiedotuksen suhteen? Eli saadaanko me nimikkotiedotteja jatkossa tänne, joka sitten vähän katsoisi, miten paljon meillä on kerrottava. Toki meihin otetaan yhteyttä ihan ilman tällaista verkostoa, mutta tämä parantaisi vähän tilannetta.
Anulla on valmiina tuossa mikrofoni. Niin.
Kiitos tärkeästä kysymyksestä. Elikkä Anu Mustonen on kyllä tehnyt valtavasti töitä, yrittänyt saada ratkaistua tätä ongelmaa. Ja kyllä me tehdään koko ajan töitä sen eteen, koska se, että teillä on nimikkotiedottaja, on kyllä teille tosi tärkeä. Se on tärkeä senkin takia, se on myös koko yliopistolle tärkeää, koska se tieto, mitä te teette tutkimuksessa ja koulutuksessa, niin sen pitää tavoittaa maailmaa. Että tämä on kyllä ihan meidän suuri suru, että emme ole saatu tätä asiaa hoidettua, mutta kyllä se on meillä ihan jatkuvasti pöydällä, me yritetään se ratkaista.
Yritetään, tämä siis on Anu Mustonen, omalle vastuualueelle kuuluu tämä viestintäkin. Yritetään tietysti tätä henkilökuntaresurssia edistää ja auttaa, ja siihen asti kun teillä sitä nimikko kampustiedottaja ei ole, niin on Harjulla Liisa olla tässä apuna. Ja sitten tietysti kumppanuuksissa jo Satu Freiberg uudesta kumppanuustiimistä on tässä käynyt ja mietitty niitä yrityssuhteiden uusia muotoja, kehittämisen muotoja myös sitä kautta. Mutta niin, täytyy kiittää, että te olette aktiivisia uutisoijia. Ainahan tietysti voi enemmänkin tehdä, mutta tänäkin aamuna tästä niin polvi nivelrikkoisten naisten vesiliikunnasta ja näitä hienoja uutisia on, ja ne näkyy myös kansainvälisiä mediaosumia tulee paljon liikuntatieteisiin teidän julkaisuaktiivisuuden vuoksi, että monet ei ole mikään niin kuin edes yliopiston viestinnän ansio, vaan organisaatioiden ansiota, mutta viestintään kuuluu nykyisin todellakin tämä kumppanuudet tiimi, sitten yliopiston viestintä, tämä perinteinen organisaatio ja tiedeviestintätiimi ja sitten digiviestinnän tiimi, jotka auttaa ikään kuin talon sisäisenä tämmöisenä mediatoimistona sitten tämmöisissä visuaalisen viestinnän, sähköisen viestinnän, someviestinnän kysymyksissä, valokuvaus- ja videoasioissa yhteistyössä IT-palveluiden kanssa. Lisätä niitä palveluja, mutta se yksikkökohtainen on valitettavasti huono ollut liikunnalla tähän asti. Että yritämme päästä eteenpäin.
Onko se siis pöydällä edelleen vai onko se lähtenyt johonkin etenemään sen ihmisen hakeminen?
Se odottaa tätä lupaa saada se hakemus.
varmaan käsitellään tänään iltapäivällä meillä työnantajaryhmässä seuraavan kerran sitä, että
En sen takia en sanonut, että en uskalla luvata yhtään mitään kuin rehtorista.
Tuolla Anula on... Lupasin, että tänään keskustellaan sitä työnantajaryhmässä, vaikka se ei ehkä siellä agendalla olekaan, mutta yritetään ottaa, kun meillä on tapaaminen. Ja tässä Anun vastuualueella on kaksi ongelmaa, missä yliopistolla on niin kuin miehistöpulaa. Missä yliopistolla on niin kuin miehistöpulaa ja tietenkin joka paikka haluttaisiin enemmän henkilökuntaa, mutta kun rahat pienenee, niin täytyy olla vähän kriittinen, mitä tehdään. Ja toinen on viestintä ja toinen on sitten tämä tutkimus- ja innovaatiopalvelut ja sinnehän ollaan etsimässä ihmistä. Molemmat on valitettavasti myös jaloja, että hyvien ihmisten löytäminen ei ole ihan helppoa. Ja me ei haluta huonoja tähän niin kuin ottaa.
Siellä on hakua päällä parhaillaan tutkimusvaltioiden
asioita. Mikko Simula, pätkätutkija liikunnan yhteiskuntatieteistä. En tiedä, onko kommenttipuheenvuoro vai enemmänkin valaisupuheenvuoro. Lasse viittasi useamman kerran tähän tiedossa ja puheessaan tähän väliportaan tutkijoiden yhteistyöhön. Ja ehkä valaisisi nyt sitä, että mistä se niin ponnistaa. Ja ei sekään niin lähtökohtaisesti... mä palaan lyhyesti. Mä rakennan jonkinnäköisen yhtymäkohdan Hannun puheenvuoroon tähän, mistä tämä yhteistyö lähtee liikkeelle. Mutta oikeastaan meillä on kolme semmoista keskeistä kysymystä, mistä ollaan... Mihin ollaan niin lähdetty etsiä vastauksia. Ja ensimmäinen niistä on, että miten yhteiskunta muuttuu ja miten tiedekunnassa tulisi tähän muutokseen reagoida sekä tutkimuksen, opetuksen että sitten myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saralla. Toinen keskeinen, ehkä niin kuin tämän koko verkoston niin kuin syntymisen kannalta olennaisin kysymys on se, että miten tutkimusrahoitus muuttuu ja miten sitten tutkijakunnan pitää reagoida tähän näin, että sitten hakemukset menisi läpi näissä kovissa rahoituskilpailuissa. Kolmas kysymys tai tarkasteltava kokonaisuus on oikeastaan ollut, että miten korkeakoululaitos, ei pelkästään siis Jyväskylän yliopisto, vaan korkeakoulupolitiikka ja tämä yliopiston paikka yhteiskunnassa ja nyt viimeisimpänä tietysti tämä Jyväskylän tai yliopisto ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö on ollut pohdina tai noussut esille, että miten tämmöiseen pitäisi suhtautua ja varautua. Ja miten henkilökunnan pitäisi ottaa näin muutoksen kantaa. Meillä ei siis katse ollut missään tapauksessa siinä, mistä yliopiston johto on ensisijaisesti näköjään kiinnostunut tai näköjään, mikä korostuu tästä teidän esityksessä, että tuotoksia syntyy. Ja me ollaan tarkasteltu lähinnä siitä näkökulmasta, että miten henkilökunta sopeutuu näihin muutostilanteisiin. Miten pitää varautua, että sitten sanotaan se nyt tässä vaiheessa jo, että työpaikat turvataan. Tämä on ollut tietyllä tavalla yksi keskeinen motiivi osallistua. Mutta ei pelkästään tietenkään tämä sopeutuminen, vaan myös sitten tämä vaikuttavuuden vahvistaminen. On siinä joukossa on paljon kunnianhimoisia nuoria tutkijoita, tai keski-ikään lähestyviä, miten se sitten määritetäänkään. Myös se, että halutaan vaikuttaa yhteiskunnassa ja nähty sitten tässä nyt mahdollisuus viedä sitä asiaa eteenpäin. Meillä on oikeastaan kolme keskeistä menetelmää, miten ollaan menty eteenpäin. Lasse totesi, että proffat on rakennettu ulkopuolelle ja pitkälti siitä syystä, että meillä on lähtökohtana ollut nykykäytäntöjen kriittinen arviointi. Ja professorit on pitkälti ollut luomassa näitä nykykäytäntöjä ja eivät ole ehkä oikeat henkilöitä sitten tarkastelemaan lähihistoriaa kriittisesti. Että tämä uusi toimijasukupolvi sitten lähtee omista lähtökohdistaan tunnistamaan haasteita ja etsimään niihin ratkaisuja sanomatta, että profien tekeminen olisi ollut mitenkään niin väärä suunnasta, mutta näkökulma on tietysti toisenlainen, että tämä kunta, joka siinä verkostossa toimii, niin tarkastelee asioita niin 20-30 vuoden päähän. Ja se ei varmasti ole se spektri, millä professorit operoivat. Yhteistyöpintojen tunnistaminen on ollut ilman muuta keskeinen kysymys jo. Siinä ollaan kahdessa työpajassa jo kiinnitetty huomiota. Ja sitten tämä keskustelujen dokumentointi on ollut olennaisen tärkeää. Yritetään päästä eteenpäin niin, että joka keskustelusta jää jotain luettavaa, joka voidaan sitten esittää esimerkiksi tiedekunnan johtoryhmässä ja osoittaa se paperilla, että asiat menee eteenpäin. Mutta se, minkä tämä yhtymäkohta nyt tämä Hannun ensimmäisen puheenvuoroon on se, että miksi näihin keskusteluihin osallistutaan. Mun mielestä tämä on sellainen viesti, joka yliopiston johdossa pitää tiedostaa, että tämä huoli työpaikasta on yksi keskeinen motiivi kehittää tätä organisaatiota. Ja toisaalta Katja nosti hyvin esille tänne, miten tätä monitieteisyyttä kehitetään. Että tässä ryhmässä on nähty se, että monitieteisyys on laajamaton asia tai ilmiö, johon pitää kiinnittää huomiota, jossa pitää niin kuin mennä eteenpäin. Mutta tätä tehdään, tätä kehittämistyötä, pitkälti pätkätyövoimin. Tämä porukka, joka on nyt sitten suuntaamassa tulevaisuuteen, niin heitä motivoi pitkälti se, että he näkevät tässä. Niin kuin, se on selviytymisen strategia rakentaa yhteistyötä. Tämä on se yksi. Tämä ei ole ainoa. Siellä on monenlaista osallistujaa. Mä haluaisin korostaa tätä pätkätutkijana nimenomaan tätä näkökulmaa. Ja se olisi hyvä tiedostaa. Et kun tehdään semmoista pitkälti aikaa vievää työtä, kun ruvetaan kehittämään monitieteisyyttä, jolla ei vielä ole paradigmaa olemassa, niin se vaatisi resursseja. Ja tämä olisi hyvä tiedostaa, tai tietenkin yliopistojohtoisen tiedostaa, mutta ehkä nämä tämmöiset yksittäiset tietyt hankkeet, joihin osoitetaan resursseja, niin ei ole vielä riittävä panostus. Miettisitte tätä myös sieltä kannalta, että miten tämä pätkätyöläisten joukko sitten otetaan mukaan tämän organisaatioiden kehittämiseen ja arvotetaan myös sitä tehtävää.
Kiitos.
Tähän ei tule vissiin vastausta sen kummemmin, se oli vaan kommentti. Joo, Pauli Rintala, mä palaisin tuohon rekrytointi- tai tämmöiseen henkilöstöpolitiikkaan, kun on nyt ilmassa se ajatus, että yliopistolla joka toinen eläköityvä pesti jäisi täyttämättä. Ja siinä mielessä on ollut hienoa, että ei ollut meidän yliopistossa YT-neuvotteluja. Ja ajattelin sitä, että ja haluaisin vähän yliopiston johdolta saada semmoista vahvistusta sille, että kun tiedekunnassa näitä pestejä päättyy ja ihmiset jää eläkkeelle pääsääntöisesti sen siitä syystä, niin että me kuitenkin mietittäisiin, että mikä on täällä tärkeää, mihin me tarvittaisiin, ettei se olisi näin kategorinen, että, joka ei varmaan ole ihan tottakaan, mutta että musta se pitäisi aina muistaa, että sen tarpeen mukaan sitten täytetään. Ja kun täällä on kuitenkin nyt väkeä vähennetty ja opetus ja tietynlainen tutkimus pitäisi olla käynnissä koko ajan, että me pystyttäisiin sitten myös se jatkossa hoitamaan hyvin. Pitämään esimerkiksi tämä maisterituotanto sillä tasolla, kun meiltä odotetaan.
Joo, kiitos. Tämä on todellinen huolenaihe. Ja eihän sitä nyt ole rehtorilla sellaista listaa, kun mulle tulee eläköitymisen, että tämä oli se joka toinen, mikä täytetään. Vaan kyllähän se katsotaan just näin niin kuin kokonaisuutta ja vähän niin kuin sitä, että mihinkä rahat riittää. Mutta se riittyy niin kuin näihin taloudellisiin skenaarioihin, että meillä rahat riittää vaan niin kuin keskimäärin näistä. On parempi sanoa, että noin puolet niistä tullaan täyttämään kuin joka toinen, koska se antaa vähän ehkä semmoisen kuvan, että se nyt jotenkin jakautuu laitoksitta ja tiedekunnitta, että joka toinen niistä täytetään ja näinhän se ei ole. Ja tietysti toivotaan samaan aikaan, että meidän niin kuin tämä kilpailurahoitus tai muu lisääntyy, jota kautta pystytään sitten enemmän rekrytoimaan ihmisiä kaikille tasoille. Että tämähän koskee niin kuin kaikkia tasoja tässä yliopistossa ja siis se realismi on vaan sitä, että meillähän oli muutama vuosi sitten 2700 henkeä yliopiston töissä ja viime vuonna oli 2500 henkeä töissä. Ja nyt jos rahat tällä tavalla laskee, niin ehkä sitten muutaman vuoden kuluttua meillä on 2400 ihmistä töissä, ellei me saada täydentävää rahoitusta tai valtio jotenkin rupeaa meitä antamaan lisää rahaa. Ja meidän on pakko sopeutua, niin kuin totesin, se voidaan tehdä kahdella tavalla, että pidetään yhteet ja kerralla jo ennakkoon pudotetaan se siihen. Ja sitten jatketaan rekrytointia, mikä tietenkin se YT kannattaa sitten vielä vaikeaa ensimmäisen vuoden aikana. Ja sitten toinen on se, mitä me tehdään, ja myöskin Turun yliopisto. Ja nyt katsoo näitä yliopistoja vertailee, missä on käyty YT, missä ei. Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto, jotka on valinnut erilaisen tien, niin näyttää menestyvä ehkä keskimääräistä kuitenkin paremmin. Että siinä on aina, ja taloustieteilijät ei sitä tiedä, kumpi on se parempi tie, ja kiistelevät siitä, että onko se henkilöstön hyvinvointi ja semmoinen vähitellen niin kuin henkilöstön vähentäminen luonnollisesti tietä parempi vai se, että pidetään kertarysäyksellä yhteet ja sitten jatketaan siitä. Ja me on valittu tämä tie ja omasta mielestäni se on ollut oikea valinta ja sillä jatketaan. Sulla oli tähän edellisen kommenttiin joku kommentti.
Kiitos. Lyhyt kommentti, koska tuohan oli erittäin tärkeä näkökulma ja jotenkin niin kuin näyttäytyy
itselleni siltä ja aika lyhyellä taustalla täällä yliopistossa, mutta se mitä dekaani esitteli sitä teidän strategiatyötä ja joissain tilaisuuksissa sain itsekin olla mukana, niin sehän oli juuri sellaista analyyttistä ja strategista tarkastelua omista vahvuuksista, yhteiskunnan ja maailman muutoksista, mihin te olette niin kuin ainakin sillä tavalla siinä työvaiheessa peilanneet. Ja kyllä jollain tavalla niin kuin sehän osoitti, että tämmöiset tieteen rajapinnat niin kuin korostuu. Ja mitä paremmin pystyy niin kuin itse uudistumaan mentaalisesti yksilöt ja yhteisöt, niin se paremmin varmaan pystyy sitten vastaamaan niihin tarpeisiin ja varmistamaan työpaikat. Eli sieltähän se tulos tulee. Ja minun mielestä Sitran yliasiamies Mikko Kosonen on sanonut hyvin, mikä pätee niin yliopistoihin kuin mihin tahansa muihin organisaatioihin. Hän on sen niin kuin suunnannut varmaan yritysmaailmaa enemmän, mutta se, että organisaatiot eivät kuole siihen, että ne tekevät vääriä asioita, vaan aikanaan oikeaksi tunnistettuja asioita liian pitkään. Eli semmoinen uudistumiskyky on äärettömän tärkeä.
Oliko?
Kiitos. Oikeastaan haluaisin vielä korostaa sitä, että se kehittäminen, mitä yliopistomaailmassa tai meidän yliopistossa ja teidän laitoksilla tehdään, niin sen on hyvä perustua aina tutkimuksiin. Ja oikeastaan ehkä vähän liian vähälle jäi tuossa omassa puheenvuorossani se, että nyt kun opetussuunnitelmiakin uudistetaan, niin sen näkökulma pitäisi olla juuri sen tulevaisuuden ennakoinnin ja kaiken sen tiedon keräämisen varassa, mitä tällä hetkellä pystytään keräämään tutkimuksista ja eri lähteistä analysoimaan sitä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Sitä me ei olla kaikkien tieteenalojen osalta tietenkään tehneet tuolla keskuudessamme, vaan se on aina tiedekuntien ja akateemisten yhteisöjen oma tehtävä. Lukea sitä ympäristöä, miettiä minkälaisiin keinoin, minkälaisella opetussuunnitelmalla mennään eteenpäin. Mutta että myöskin tuo opetuksen kehittäminen, siinähän on tutkimusta mukana, koska me halutaan myös korostaa sitä, että kaikki se semmoinen kokeilutoiminta, pedagoginen uudistaminen, sen on hyvä perustua johonkin, jota voidaan perustella tietysti tutkimuksellisiin keinoin. Ja tutkimus ja koulutus sinällään ei saa olla jotain, jotka kulkee niin kuin eri reittejä, vaan niillä on valtavan tiivis yhteys oltava. Ja toisaalta meillä vaan ei ole kauheasti resursseja. Niin kuin yliopisto ei tällä hetkellä rahoita sitä tutkimusta, mitä opetuksen kehittäminen edellyttää. Mutta rehtorin hyvä tahtoisuus on tuottanut meille vuosittain. Me ollaan pystytty nyt niin kuin tämän näiden hankkeiden osalta myös pitämään mukana siinä tutkimusta. Eli me tiedetään myös paljon enemmän kuin aloittaessamme, minkälaisten ajatusten varassa opettajat meillä tätä kehittämistyötä tekee. Mutta vielä palaan vielä tuohon Hannun kysymykseen myös tästä Student Lifeista. Mä haluaisin oikeastaan mainostaa sitä, että kun siinä nyt varsinaisesti ei tutkimusta ole ollenkaan mukana periaatteessa, niin oikeastaan kaikesta tässä, olipa nyt mikä tahansa näistä meidän kehittämisen kohteista, opetussuunnitelmat, koulutus tai opetuksen kehittäminen tai Student Life, niin minusta on hirvittävän tärkeää se, että me pystyttäisiin hyödyntämään se osaaminen, se tutkimustieto, mikä on teillä, meillä eri yhteyksissä. Ja koska sinne Student Lifeen sinällään ei suunnata tutkimusrahaa, niin mehän ollaan yritetty tehdä sitä vaikuttavuustutkimusta ja nostaa esille sen toimintamallin ympärillä niitä uusia kehittämisen kohteita nimenomaan sitä kautta, että me ollaan yritetty aktivoida opiskelijoita tekemään tämmöisiä omia projekteja, ja siitä on se Jyväversi taas yksi esimerkki. Ja viimeksi saatiin 17 opiskelijoiden hakemusta. Sitten siinä yhteydessä myös me peräänkuulutettiin tutkimuksia ja graduja, joita me voitaisiin rahoittaa, jotka jollain tavalla vie niitä Student Lifein teemoja eteenpäin. Et me saataisiin myös täältä meidän tutkijoilta sitä tutkimustietoa vähäisin panostuksin, koska meillä ei sitä rahaa tosiaan sinne oikein kauheasti ole. Ja nyt näistä tutkimuksista, joita kolmelle annettiin 15 000 €, se on tosi pieni raha. Tiedän kyllä, ettei siinä niin kuin kauhean isosti tehdä, mutta yksi näistä liittyy justin tähän työelämävalmiuksiin. Johanna Rantanen haki ja sai opiskelijoiden toimijuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen ryhmävertaisen verkko-ohjauksella, joka tavallaan jatkaa hänen aiempaa tutkimustaan, jossa selvästi tuli esille, että meidän opiskelijoista 68% toivoo entistä enemmän ohjausta työelämätaitojen ja kontaktien kehittämiseen ja valmistumisen jälkeisen elämän suunnitteluun, niin se nousee täältä kyllä selkeästi tarpeen. Mutta siis mun toive on, että silloin, jos meillä vielä on joskus rahaa, jolla me voidaan niin kuin pikkusen tukea tutkimuksia, jotka edistää tätä meidän yliopiston yhteistä hyvää, niin hakekaa niitä rahoja. Kaikkiaan me saatiin nyt 40 hakemusta, joista 10 oli näitä ihan tutkimuksiin suuntautuneita. Että sillä tavalla niin kuin tuntuu, että vähitellen nämä rahat löytää, niin kuin se löytyy se, että tiedetään ja tiedostetaan, että tällä tavalla me yritetään saada se tietämys ja se ymmärrys ja ne tutkimukset, joita eri yhteyksissä, eri tutkimusryhmissä tehdään, niin meidän käyttöön. Siinähän meillä se aina se haaste on, että me tiedettäisiin, mistä kaikesta jo tiedetään.
Kiitos. Mä katson tätä kelloa, niin huomasin, että meillä rupeaa niin kuin aika loppumaan. Ja nyt ihan ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämmöinen kysymys, että meillä oli tarkoitus, että jos johto haluaa, niin keskustella vielä johdon kanssa, mutta sehän ei ole tarpeellista, jos ette niin kuin näe semmoisia.
Vaikka oleko Sirne tuotu kahvit meille?
Sitten ilman muuta mennään jo. Että omasta puolestani kiitän kaikkia täällä läsnä olleita ja myöskin, jotka kuuntelivat kameran takaa. Niin kiitos paljon ja oli todella hyvää keskustelua. Täällä tuli taas niin kuin koko yliopistoonkin koskevia tärkeitä ajatuksia esille ja me yritetään viedä niitä mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. Kiitos paljon.